Já začnu tím, co máte na té obrazovce. Tady to, co vidíte, je titulní stránka tady té malinké příručky, jo, která vznikla vlastně současně s touhle knihou, stejný přebal, vzali jsme k tomu předmluvu a je to víceméně reakce na ten chytrý nápad strkat dvouleté děti do školky. Já nevím, jestli to má cenu komentovat, ale každopádně byli jsme světová velmoc, jestli teda to není moc silný slovo, co se týkalo dětské psychologie, myslím si, že profesor Matějček je zatím nepřekonaný. A byli jsme tak nějak o 100-200 let napřed před Evropou. Přišli západňáci, kteří strkají děti do školek v půl roce a najednou nám chtějí vnutit představu, že oni to mají lepší. Bohužel zblbli ne malou část České republiky a najednou přišlo se teda s nápadem, že teda budeme strkat děti ve dvou letech do školky. No. No, škoda mluvit. Já myslím, že jediná, to, co jsem tady poslouchal kolegyni, tak jsem z toho byl upřímně zděšený teda. Jo, prostě vyhlášek 3000 a jediná jedna smysluplná jako reforma školství zní, udělejte třídy maximálně do 15 dětí a nepotřebujeme žádné vyhlášky. Prostě nedá se to dělat v těch 30. Prostě, no nemusíte tleskat dětem rozbít hubu, jo, na ministerstvo. Jo. To je jediné, co se dá dělat. Prostě jako tady nedá se učit ve škole, nedá se učit ve třídě, když tam mám 30 harantů. Když tam dám ještě ty, jak se tomu říká, ta inkluze nebo asimilace nebo integrace, to už je jedno, jak to nazveme, ale když tam prostě dáme k 30 dětem jedno postižený, tak prostě musíme ten počet dětí dolů, že jo. Jako dobře, já můžu se starat o postižený dítě, ale potřebuji na to víc času, to znamená, musíme jít s dětma dolů, ne. Oni místo toho, aby rozřezali třídy na půlky, a do každé třídy dali teda jednoho, dvě učitelky, tak oni dají prostě jednu velikánskou třídu, kde je 30 dětí, a tam 4 asistentky, no teď je to úplně zbytečný. Třídy je třeba řezat, jo? No. A se řezat by měli ministerstvo. No. To je prostě, to je škoda mluvit, já se vždycky akorát rozčílim, ale to furt dokola. Jinak další kníže, které tady kolujou, jsou z druhého konce, jo? Vy začínáte školkama, tady končíme smrtí. Nemoc a naše psychika, vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat, dneska nebudeme probírat. Ježíšek, to je teologie, ale taky to souvisí s tímhletím, protože to je téma adoptovaných dětí. Partneři a rozchody znáte dobře, protože to tam máte jako na běžícím pásu, ne střídavá výchova a jiné radosti. Necháme kolovat. Partnerským vztahům se týká ještě tato příručka křesťanství, vztahy a sex a ne příručka pro údržbáře vztahů. Tak. Ale jsou nějaký papíry, to už posílat nebudu. Tak. Prosím vás, jak se Klimeš dostal ke školce? Tak, tamhle máte školka Klimeš US. Když to dáte do vyhledávače, naskočí vám tato stránka. A když tady kliknete, tak uvidíte, jak se Klimeš dostal do školky. Jo. Já vždycky jsem vodil své děti do školky a při té příležitosti jsem si tam sednul k pianu a s těma dětskama hrajeme, když tak to už je jako už pokročilý, to hrajeme tam nějaký divadla a takhle blbosti. Prostě hraju s nima na piano, pes nám spadla a podobně, že jo. Což je, i tam je úplně jasně vidět, když si chci s dětma zaspívat a popovídat si o tom, co ta slova znamenají, protože vždycky musíte vzít písničku a rozebrat, co znamená prší, prší, tak musíte s těma dětma tam s nima mluvit. Nedá se mluvit s 30 dětma, frontální výuka je možná od školního věku, kdyby to bylo možné dřív, tak by škola začínala dřív. Ale frontální výuka, to je to, co tady předvádím před váma, že jo, je možná až od 6 let. To znamená, když s dětma chci hrát na piano a chvilku si s nima povídat a oni na mě mají koukat, nedá se to dělat frontální výukou, protože buď to ty děti nevydrží dlouho, a nebo prostě jsou tam ty děti přehlížený. Opět, tady je třeba menší počet dětí, jo, když jich mám tady těch těch pět expertů dokáže zbořit školku, jo? To si budeme povídat. No. Tak, tolik teda to, jak já jsem se dostal do školky a jak jsem se taky dostal k prvnímu dni ve školce, úplně stejně, prostě přijdu v září do školy se svojí holčičkou, moje holčička nemá problémy se separací, že jo, protože vždycky tam táta s ní hraje na piano, takže když odcházím, tak dítě úplně v pohodě, že jo. Proč? No, protože tam je takovýhle překryv, jo. No, to znamená, já když jsem odcházel, tak jsem se často s ní ani nerozloučil, protože Bůh ví, kde byla, že jo, jo. Prostě, jo, u nás nebyl problém se separační reakcí, protože jak jsem tam hrál na to piano, tak ona to považovala za domácí prostor. A navíc ještě, když jsem tam chodil s nejstarší holkou, tak potom tam začal chodit ten mladší kluk, takže se to překrývalo. A když jsem tam chodil hrát na to piano, tak já jsem si vzal ráno holčičku tam, zahrali jsme si na piano, pak jsem šel s holčičkou spát. To znamená, pro ní školka byla domácí prostředí. To prostě naše děti nebrečely z jednoduchého prostého důvodu. Brečely děti jiný, to znamená, přijdu zase 1. září do školky, tam máma přišla a řekla, tady máte kluka a já musím ještě s mladší holkou běžet tamhle jako do první třídy, že jo. No tak běžela do první třídy. Ten kluk se zhroutil, řev máma, máma, má. A 2 hodiny řev. Kolik vydržel, tolik řval. Kdyby to skončilo první den, tak by to bylo dobrý, ono to vydrželo celý rok. Každý rok ráno, když měl teda obzvlášť blbej den, tak si stoupil k oknu a takhle bušil do okna a má, 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 má. No. A já říkám ředitelce, musíte to dítě vzít, zavolat si mámu a říct mu, tohle zařízení není vhodné pro vaše dítě, buď teda chůva, anebo tohleto, anebo se vemte domů, protože tohle dítě ještě nemá být ve školce. To není schopný vydržet v tom kolektivu bez separační reakce. Nikdo to není ochotný udělat, nikdo není ochotný napsat na ospod, nakopnout maminku a říct si, maminko, prostě máte smůlu, do práce chodit nebudete. Prostě buď budeme týrat dítě, nebo vy si budete vydělávat chechtáky, že jo. No. A ten kluk tam řval takhle prostě celý rok. Honzík se jmenoval, příjmení říkat nebudu. Každopádně díky Honzíkovi vznikla celá ta příručka, jsem se na to nemohl dívat. No, jedním slovem. Takže jsem sednul na to a napsal jsem tady ten článek, aby se to nedělo. Ono se to děje dál, co se dá dělat, že jo. Tady je takový krásný mozek, humra, spánek, koblihy, co se má dělat, co se nemá dělat, sladké pivo, sex, televizní čas, vaše reklama a tady takovým písmem malinkým napsáno family time. Jo, čas na rodinu. Přesně takhle to funguje v 21. století. Chlapy rodina nezajímá až do doby za A, kdy oni přijdou a za B, když jim je 60. Jo, to znamená, že největší zájem o děti je, vezmu, seberu jim dítě, najednou teda na něj mají čas, najednou se zajímají o problémy dětí a nestačí se divit, teda, jak vypadá potom ta péče o to. No a ten druhý problém je, jak začnou dětkovatět, tak jim naskakují ty rodičovské potřeby. To znamená, na starý kolena bývají docela i dobře pro rodině orientovaný. Problém je, že do té doby mají jako smůlu, to znamená, že na všechny blanky, na všechny rozkrádačky mají chlapi prachu dost, to si prachy najdou. Na svýho superba mají taky prachu dost, jo, ale na školky, zdravotní sestry, učitelky a tak dále, na to se prachy nenajdou. Proč? Protože tu politiku, a to si můžu tady dovolit říct, dělají hlavně chlapi, to znamená pochopení pro rodinu je opravdu na minus jako 5. To znamená, že větší status má dneska manažer než doktor. A o zdravotních sestrách ani nemluvě. To znamená, že jo, jak se ty podmínky teďka nastavujou, to znamená kariérně, tak to znamená, že to jako hezky odskáče naše generace. No a tak, půjdeme dál. Dneska už to taky začalo zájmy dítěte na prvním místě. Prosím vás, to je blábol. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale je to blábol. Vždycky na prvním místě je droga, pak egoismus rodičů a pak tam někde vzadu daleko je dítě. Bylo to tak vždycky, nikdy se to nějak nezměnilo, ale je třeba to říct nahlas. Tohle to, co máte tady na obrázku, je takzvaná úhrnná plodnost, to znamená počet dětí na matku. Je to sice diskriminační, ale každopádně vy, ženy, musíte narodit jedno dítě za sebe a druhý dítě za nás, za chlapy. Jo? No, každá žena by měla narodit minimálně dvě děti a potom, když zohledníme ty ženy, které jsou neplodné a ty, které umřou do těch 20, tak samozřejmě je to trošku víc než dva, to je tahle ta červená čára, to znamená dvě děti a trošku kousek nad to. Říká se věta, je příliš velká bída na to, aby lidi měli děti. Tak si to projdeme. Tady máme první republiku do první světové války, to je tady ten hiát. Všimněte si, dětí bylo 5 na ženu, po případě 4, tam, kde se to měřilo. Pak byla válka a po válce byla bída. Jak za první republiky se zlepšovaly životní podmínky, počet dětí šly strmě dolů. Vidíte to? Přišla válka, 38. Co dělali děti? Čekal by to někdo? Když jde válka, přes celou válku strmě narůstá počet dětí na ženu. Úplně nelogicky. Skončí válka, jde to dolů. Přišel Stalin, začalo to stagnovat. Vidíte to, jo? To je Stalin tady to. Stalin chcípnul, děti šly dolů. Proč? Když byla dobrá doba, proč děti jdou dolů? Tady přijde tady to nevím, tady ten nárůst drobnej, tady nevím proč je, ale přišel 68. Svoboda, Pražské jaro, dětma to jde do mínusu. Největší propad za komunismu, jo? Když bylo v Čechách nejlépe, bylo nejméně dětí. Proč? No, protože egoismus rodičů má přednost, jo? Přišly tanky. Děti nahoru. Čím je hůř, tím je víc dětí. Tomu se říká R strategie, jo? Přišel tvrdá normalizace, lidi se přestěhovali na chaty. Co by tam dělali, že jo, taky jinýho, ne? Takže se vyráběli děti, skončila tvrdá normalizace, Gorbačov, Pěrestrojka a podobně. Dětí ubylo. Přišla sametová revoluce a takovýhle propad. Kdo by měl děti, když děláme kariéru? Chodili ženy na potrat jenom kvůli tomu, že chtějí dělat kariéru, že jo? Propad a tady průběžně, tady se takhle to nějak takhle vlní, někde kolem toho 1-3. Takže česká společnost vymírá tempem 1/3 populace za jednu generaci žen. Rozumíte tomu číslu? Jestliže máme na jednu ženu 1,4 dítěte, chybí 1/3 dítěte. To znamená, za jednu generaci žen tady bude o jednu řadu míň. Ve středověku se tomu říkalo mor, problém je v tom, že to děláme tamhle s plným břichem. Jo? Tenhle ten průšvih má za následek, že o tolik méně žen a lidí jako obyvatelstva nás musí na důchody živit. To znamená, že na důchody nebude, nemůže být, tyhle nejsou děti. Kromě toho je odnaučujeme pracovat od dětství, že jo? Ale to už bych vůbec nezdůrazňoval. Tak. To je jedno, abyste si uvědomili, čím víc válka, tím víc dětí, čím větší bída, tím víc dětí, čím větší blahobyt, tím méně dětí, protože lidi mají jiné koníčky. Všechno ostatně baví víc, studium, single život, kultura nahoře, dole, jo, prostě stavění svých firem a tak dále, všechno má přednost před dětma a před rodinou. Výsledek je, že ta společnost není stabilní. Tady to zelené dole, to jsme se ještě nevšímali, tohle to jsou svobodné matky. Rakousko, Uhorsko, první republika, kolem 10% dětí bylo nemanželských. Je zajímavý, že bolševik to srazil na polovinu, na nějakých 5%. Jo? To je zajímavý jev. A jako tohleto. Ale koukejte, co to udělalo tady. Jo? Tady to letí kolmo nahoru, jo? No kolmo ne, to bych kecal, jo? Ale hodně strmě nahoru to jede. To znamená, dneska svobodných matek je kolem 50%. To znamená, že blahobyt rovná se matriarchát. Jo? Většina důležitých rozhodnutí dělají ženy, protože muži jsou kde? Pryč. Jo? Buď v práci, nebo úplně pryč. Jo? Ale každopádně ten matriarchát je vlastně dominantní, což platí na mě, že jo, v Rožnově, pak jsem zase tam na školení, jo, děti plácám a oni mi říkají, dobrý den, ale maminka není doma, jo? No. Jo? Tak jenom tohle, abyste si uvědomili, že opravdu hláška děti na prvním místě je přání, ne realita. V realitě vždycky napřed jdou drogy, to znamená alkohol, sex, kokain, počítačové hry a tak dále. To je na prvním místě, na druhém místě je egoismus, mé zájmy a mé koníčky. A pak teprve jdou děti, pokud se stanou nějakým koníčkem pro někoho. My si k tomu teďka řekneme pár věcí z evoluční biologie nebo evoluční psychologie, abychom rozuměli celému tomu pozadí. Tohle to, co tady vidíte, by je ptakopisk, to znamená takové divné zvíře, o kterém nikdo nechtěl ani věřit, že něco takového může existovat. A ten krmil svá mláďata tím, že se potil a ty mláďata lízaly ten pot. Z takových terčíků, tady to vidíte, jo, to mládě tady líže pot, který tady vyrážel, a z tohohle posil těch potních žláz se vlastně vytvořily vaše prsa, s kterýma se musíte bohužel celý život nosit. Tohle to byly už savci, ale byli vejcorodí, to znamená snášeli vajíčka a seděli na vajíčkách, neměli placentu, to vidíš, ani neměli žádný pupík. Ale byli chlupatí, jako všichni savci, a byli kojící. Právě tohleto kojení změnilo psychiku všech tady těch zvířat a změnilo ji tak, že najednou nám začal být příjemný dotyk, pohlazení a tělesný kontakt, jo, obecně. Tohleto nemají ptáci. Ptáci jsou dinosauři, jo, poslední žijící dinosauři jsou dneska ptáci. A když třeba, já nevím, hladíte slepici, tak ji týráte. Protože první myšlenka slepice, když ji pohladíte, je... Prosím? No, jdu na pekáč. A druhá myšlenka... Co udělá slepice, když ji hladíte? No a to znamená co? Ne. Sex. Jo? To znamená, buď budu znásilněná, nebo mě dají na pekáč, jo? Tercium non datur, jo? Prostě třetí možnost tam není. To znamená, my lidi máme libé pocity, když hladíme slepičky. Bohužel slepičky to nemá, jako jo? Ty mají všechny možné pocity, jenom ne tyhle ty. No. Tohleto, co tady vznikalo, je objev posledních 60 milionů let, to znamená objev třetí hor. Jo, to znamená, poté, co vymřeli dinosauři, začali tady řádit savci a savci vynalezli kojení a vynalezli právě tady ty vazby. Aby se to udělalo, protože nemáme špagáty na děti, tak se vynalezly city, citové vazby. To znamená láska, mateřská láska, partnerská láska, tyhle ty pouta. Tyhle city mají jednu blbou vlastnost. Nejsou vidět. Jo? Technokratům se blbě ukazujou. Jo? Dá se to jenom špatně ukázat na příkladech. Jo? Já bych rád zdůraznil, aby bylo jasný, netýká se to jenom lidí. Jo? Týká se to všech možných zvířat, teda z všech možných savců, včetně tady tohohle koně, který vám ho ukážu. Tady ten kluk, teda ten děda, když byl ještě kluk, asi 18 letý, tak ležel v prérii a pozoroval divoký koně. Divocí koně jsou matriarchální zvířata, to stádo vede klisna, a když mladý kluň zlobí, tak ona udělá to, že na něj udělá výhružný gesto, jako kdyby byla pardál nebo levhart nebo nějaký jakýhle zvíře, že na něj chce skočit a vyžene ho ze stáda upřeným pohledem dopředu. Jo, asi takhle, jak je to tady nakreslený, jo, takovýmhle přímým pohledem. Klisna vyžene mládě ze stáda. To mládě ví, že být vyhnán ze stáda znamená jistou smrt, a proto začíná obíhat to stádo do kolečka, aby se mohlo přidat. A běhá tak dlouho, je vyháněný z toho stáda, dokud prostě nevykáže známky kooperace. To znamená, on se naučil, tady ten kovboj se naučil tuhletu koňskou řeč a pomocí ní krotí koně nebo osedlává koně, aniž by k tomu potřeboval bič, svazovat koně, pytla písku, klády na nohy, jo, a tak dále. Prostě donutí ty koně poslušnosti tak, že ty koně víceméně netrpějí, aspoň ne moc. Tady vidíte to gesto, kterým ho vyhání, toho koně. Jo? Naznačuje, jako když chce na něj skočit, jo? Ta kočka. Kůň to čte, to gesto vidíte, a utíká. Tady vidíte hrdýho koně. Hrdě styčená hlava, uši, styčený ocas, běhá ve velkých kruzích, velkou rychlostí, má hodně energie. Jo? Ono neustále propaluje očima až do té doby, kdy svěší ocas, zmenší kroužky, už je unavený a najednou, co dělá ten kůň? Pase se. Přesně řečeno, na písku se nepase, na písku dělá, že se pase, a říká mamině: mami, kdo se pase, nezlobí. Jo? A teďka záleží na toho, se dívejte, jak na to ten Monty Roberts zareaguje. Do téhle chvíle ho neustále propaluje očima. Koukejte, jo, vidíte, jak ho propaluje očima a říká: ty zlobivej, až tě chytím, tak tě sním. Jo? Teďka si vstoupne od toho koně 45 stupňů a ten kuň to začne číst. Vidíte to, jak to čte? Najednou říká: už budu hodnej, už se chci kamarádit. Přijde za ním. Tak tomuhle on říká joining up, to znamená, začne ho, pohladí ho na tom čele, a tohle to je vlastně, když matka přijímá dítě. No, klisna přijímá svý hříbě odbojný. Má, podrbe ho na hlavě a teďka se koukněte na to, co jsem říkal, na ten provaz té citové vazby, který není vidět, ale přesto ho tam uvidíte. Jo, na rozdíl od slepice, tohleto je odměna. Jo? Jo, vidíte, žádný provaz tam není a ten kůň za ním jde, jako kdyby byl na provázku. I když není na provázku, tak se chová, jako kdyby byl. Jo? Zase ho podrbe, zase jsme kamarádi. Tak teďka všimněte si, poprvé v životě na toho koně si sedne člověk a ten kůň není šílený strachy. No, pro toho koně to je, jako kdyby vám na ramenou seděl medvěd, jo? Jak byste se asi cítili, jo? To znamená, ten kůň to je jako něco šíleného, když si na něj predátor sedne, že jo? To znamená, než ten kůň se sklíní, tak to trvá dlouho. Tohle to je objev třetí hor. Tuhle tu vazbu máme i my, nejprve jsme to měli vůči naší matce, že jo, tam to byla poprvé ta citová vazba, a potom postupně tahle ta citová vazba přeskočí na partnera, po případě u dospělých ještě na, u náboženských figur na, na Boha, po případě nějaký tyhle ty autority, jo. To znamená, ta citová vazba je furt zachovaná. Ona nikdy v životě nezmizí, ale různě se transformuje. Je třeba ji pozorovat, jak mění prostě podobu během let. Tak, tady to máte. Jo, tak. A tady tenhle ten člověk, ten Paul D. McLean, tady ten 1930 tak nějak žil, jo, přišel s teorií, že vlastně lidský mozek se vyvíjel ve třech dlouhých fázích geologicko-paleontologických, kde tady z druhohory a ještě starší prvohory vytvořili tady ten starý plazí mozek, který je opravdu takhle dole v té naší hlavě. Tady to je mozeček, že jo, pro opilce velice známý. Třetí hory, limbický systém, paleo savčí mozek, je přesně to, co jste viděli teďka u toho koně. Tady ten mezimotel, ten, on to není mozek, mezimozek, ale tenhle ten limbický systém organizuje právě citové vazby a různý tyhle ty navázání a vyvíjel se právě v těch třetích horách. A to je to, s čím vy nejvíc pracujete, jo? S citovou vazbou toho dítěte, kde vy vlastně přebíráte tu citovou vazbu, ta se převáže z toho, jako se tady z té klisny převázala ta citová vazba na toho kovboje, tak u vás každé ráno si děti převážou tu citovou vazbu z maminy nebo z osoby, která ho převedla, na vás. Jo? Musí to přehodit takhle, jo? To laso. Jo, neviditelný, jo? Což někdy trvá díl, někdy míň. A pak tady nad tím ještě další mozek, a to je otázka čtvrtohor, a to je otázka nás lidí, protože tohle to nám umožňuje přesně to, co tady vidíte, to znamená, že mě můžete poslouchat, že si tady můžeme povídat, že tamhle můžeme mít počítač, světlo, jídlo a všechny tyhle ty vymoženosti moderního světa. To je to, co nás odlišuje od zvířat, to znamená mikrovlnka. Jo? Prostě, že máme mikrovlnku. Takže tyhle ty tři věci vznikly v průběhu druhohor, třetíhor a čtvrtohor a my to tam máme jako nakynutou buchtu. Takhle to tam narostlo nahoře. Z tohohle jsou taky různý tresty a různý druh prostě odměňování a trestání vždycky na té úrovni toho mozku, kde se pohybujeme. To znamená plazí mozek, to je bolí, nebolí, mám hlad, chce se mi na záchod, jsem nadržený, co tam ještě, jo, z těch klasických citů, jo, prostě takový ty běžný, to, co vidíte u slepice, tak všechno, co máme společný se slepicí, to je plazí mozek. Jo, to znamená agrese, lovecký vášně, jo, instinktivní pářící chování a tak dále. To znamená, když dítě dostane na zadek plácnutí, tak to útočíte na plazí mozek. Jo? Když dítě vyháníte a říkáte, běž pryč, já se s tebou nebavím, tak děláte to, co dělal Monty Roberts s tím koněm. Vyháníte koně od sebe. Takže tohle to je ta druhá, jo, vzdálenost. Přijetí, odmítnutí, obětí, tělesný dotyk, separace, psychická bolest. O tom si budeme povídat teďka. Protože tam je ten problém, že potřebujeme hned první den ve školce vzít tu citovou vazbu a hodit ji úplně na cizího člověka. Děti kolem 4 let to zvládají dobře, bohužel ty 2letí jim to jde teda hodně špatně. Jo? Proč si ukážeme za chvilku? Pak máme tu novou savčí úroveň, ego, hrdost, sebepojetí, identita, smysl života, postoje, náboženství, ideologie, internacionála, kominterna a tak všechno tohleto, tak všechny tyhle ty šaškárny je prostě otázka toho racionálního mozku, jo? Jo, to znamená ta sebe, takový to třeba to, co teď asi tady buduju já, že jo, prostě kariéra psychologa, tak tohle to je ten racionální mozek. A tady zase, že jo, to je to, jak prostě předání Nobelovy ceny, jo, tak to je odměna na této úrovni. Přijdete a teďka dostanete pochvalu před nastoupenou jednotkou, jo, pan starosta vás ocení na veřejnosti, jo, tak tohle to všechno jsou odměny tady na této poslední úrovni. U dětí, které se staráte, to je minoritní problém. Majoritní problém u vašich dětí do 6 let je tady tato vrstva. Jo? Co se týče trestu a prožívání trestu, pořád se to tady šaškuje s tím, že jo, Stehlíková a spol. Prosím vás, když mě dneska bolí zub, že bych prostě tu hubu nejradši odstřelil, jo? Tak jdu k doktorovi, ten mě se strašný bolesti tu zubu opraví a zítra nevím, že mě bolela pusa, ne? Fyzická bolest rychle nastupuje, ale stejně rychle mizí a nezanechává po sobě následky. Ukažme si to na jiném příkladu. Porod. Porod je fyzická bolest, má přesně tyhle ty vlastnosti. Nastupuje, bolí to strašně, rychle to odeznívá. Jestli si ženy na něco stěžujou, tak to není fyzická bolest, ale to, že on na ně, když byli v porodnici, tak on na ně prděl. Jo? Jo? To znamená, to je jaká bolest? To je tady to. Odmítnutí. Separace. Jo? To znamená, ano, každá druhá žena si stěžuje, že neměla citovou podporu. Ano, všechny ženy řeknou, že porod bolel. Ale to byla bolest, která naskočila, zmizela. To je plácnutí na zadek. Ale jakmile tam je takový to, když mi bylo nejhůř, tak mi řekl, že musí jít na golfový zápas, tak to tam zůstane celý život. Jo? Jak mi to říkali jedni klienti, jo? V 11 hodin, ona 2 hodiny do porodu. Jsem tě nějaký unavený, Aničko. Já si půjdu lehnout, kdybys něco potřebovala, zavolej si taxika. 10 let to měl na talíři. Možná to má ještě dneska, ale to nevím, ale tenkrát jako jo. Jo? Celý život. Proč? Protože tahle ta psychická bolest nemá konce. Jo? To je prostě jiný druh bolesti. Takže pozor, vždycky, když se trestají děti, tak se říká, ne, tělesná bolest, ne, fyzické násilí. Já bych vždycky říkal, prosím vás, ne, psychické násilí. To má mnohem horší dopady na to dítě. To znamená, ty děti, když jsou odmítnutý, tak to je pro ně mnohem větší trauma, než když je plácnu na zadek, protože oni se mezi sebou plácejí taky jak o život, že jo, to se budeme povídat, jo. No, tak. Tady vidíte, jak ta mozková kůra, kterou tady máte mozek nějakého dinosaura, jo, jak je to malinký camfrlík a jaká velká buchta z toho nakynula za těch 6 milionů let. No, vidíte ten ohromný rozdíl. Blbá zpráva, dobrá zpráva pro lidstvo je to, že to znamená, že jsme jako mnohem chytřejší, než byly ty slepice a dinosauři. Blbá zpráva pro vás, milé dámy, že to musíte protlačit tudyhle. Je to jasný, jo? Je to strašný, ale nedá se nic dělat, jo? Nikdo nic lepšího nevymyslel, ani Evropská unie, jo? No, v praxi se to tluče ještě s něčím jiným. Tady máte šimpána, jeho hlavu a jeho pánek. Všimněte si, že jeho malinkou hlavičku lehonce protlačím skrz jeho velikánskou pánvici. U lidí hlava nakynula jako blázen a pánev se nám zmenšila. Proč? No, přesně tak. Pro chůzi by bylo nejlepší, kdyby pánev byla bodová. Čím menší, tím lepší. To znamená, tlak na to, abyste dobře nosili vodu a dobře chodili, má za následek, že se vybírají ženy, které mají stále menší pánev, abyste vydrželi dlouhé pochody. Proto chlapi oceňují dlouhé, štíhlé nohy, abyste měli gazelí chůzy, proto vy chodíte na těch nesmyslných podpatkách a tak dále. Všechny tyhle ty nesmysly jsou kvůli tomu, že chlapi si vybírají ženy, které budou dobře nosit vodu. Dobře budou nosit děti, budou to dobrý nosáči, jako nosiči. Jo? To znamená, neustále se vybírají ženy z menší pánví. Ale stejně pořád vy ženy, a za to si můžete sami, máte rádi chlapy, kteří jsou chytrý. My máme rádi prsatý ženský, vy si vybíráte chytrý chlapy. Takže ta hlava neustále kyne. To znamená, vám se zmenšuje páne, rodíte si větší děti a díky tomu při porodech umíráte. No, proto jste začali měnit lidstvo. A to lidstvo jste začali měnit takto. Tady máte lebku malého Hamleta a všimněte si, jakou velkou džuznu on tam má nahoře. Jo? Jak se to jmenuje? Fontanella, ne? Nebo tak nějak. Jak? Fontanella. Fontanella, no, Fontanella. No, tak. A ono se to při tom porodu, to asi všichni víte, takhle se to takhle dává přes sebe. Děti se rodí nedonošený. Kdybyste měli dítě donést do takového stavu, ve kterém se rodí jiná zvířata, to znamená porodím, ono si stoupne, jde za váma, jo? Tak to potřebujete ještě tak o rok děčí těhotenství. To znamená, asi vemte 9 měsíců a ještě 12. Kdo to chce? Nehlaste se všichni. To znamená, když jste řekli, dobře, budeme to rodit nedonošený, s nedonošenou nervovou soustavou, s nedonošenými reflexy, prostě normální nedonošence, tak se řeklo, OK, tak si to noste, ale to, co si nedonosíte v břichu, si musíte donést na své levici. Je to jasný. To znamená, vy se po narození dítěte změníte v inkubátor a donosíte si ten zbývající rok, který jste si odpustili v břiše, si odnosíte na ruce. Jo? To znamená, tohle to je ta věc, že vlastně z lidí se stali chronický nošenci, neboť to dítě je nedonošený, musíte ho nosit. To znamená, nemůžete mít 5 dětí, protože byste je neunesli. Jo, nosit se dá jedno, a když vám hodně lidí pomáhají, tak dáte 2, ale ne 5. 5 dětí znamená jistá smrt. Buď všech, nebo aspoň 4, jo, těch dětí. Z tohohle důvodu, vy ovšem, co jste se vyrobili? Tady na ruce máte dítě, tady čekáte další, a teďka musíte nosit vodu, honit zajíce, rejpat tamhle kořínky a tak dále a najednou tak nějak se zjistili, že se to nedá jako v jednom zvládnout. To znamená, začali jste si vyhledávat ty samce, kteří řekli, já s tebou nechci jenom souložit, já s tebou chci i vychovávat děti. A tím systematicky ty 2 miliony let vyďobávají ženy ty, u kterých hrozí to, čemu se říká duševní porozumění. To znamená citová investice. Neustále to filtrujete a tím vlastně to je tady ten, že jo, tady máte vašeho malého Erlánka, který vám připomíná, že k výchově dětí potřebujete ne jednoho chlapa, ale pí půl chlapa, to znamená 1,5 chlapa. Kde ho vzít? Prosím vás, kde je ta druhá půlka? Moje žena má jednoho chlapa. Jeden chlap šaškuje v Rožnově nad Radhoštěm. Pod Radhoštěm dokonce. No. Ještě pod, navíc, jako, kdyby aspoň nad, ale on je pod, no. No. To znamená, že ona teďka potřebuje, protože je pátek, odvést Žovku do kroužku. To je ta půlka chlapa, který ho ona potřebuje. Kde ho vezme?
Ona sama.
Prosím? Ne, ona a ještě 1,5, to znamená 2,5 dospělýho. Ona potřebuje sebe, protože musí být někde kvůli jednomu dítěti. Pak potřebuje chlapa, aby vydělával prachy nad Radhoštěm, pod Radhoštěm, nikdo nesmí stát. A pak potřebuje ještě půlku chlapa, ne celý, stačila by půlka, aby vyzvednul žovku nebo a převedl jí na kroužek. Kde vezmeme tu půlku? Babička, děda, ano, správně, kdo? Kamarádky, dál? Kdejte, mluvíte správně, ale rozhodně nerozumím, co?
Placená služba nějaká.
Ale ne, placená služba. No tak to jsme říkali, ta je jinde, ta tam být nemůže, jo? Ta, to je zase s jiným dítětem. Prosím vás, ještě jste nezmínil, možná to někdo řekl, starší sourozenci. Jo, 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 no tak vidíte. Takže hlavně babičky, starší sourozenci a kamarádi. Jo, tyhle ty tři zdroje dodávají tu půlku. Jo, polyandrie, to znamená dva muži na ženu, ano, někde prej v Egyptě, to, teda v Tibetu to existuje, ale opravdu to je zoufalý systém pro ty nejhorší podmínky, nevyplácí se to. Jo? To znamená opravdu jako ta monogamie, hlavně v těch mírných pásech, je v celku nutné opatření, plus k tomu je to. Jo, ještě třeba výpomoc od okolí. Tak. To, aby vznikla tady ta partnerská láska, ženy, nebo ne ženy, prostě tak to vzniklo, ženy vydobávaly ty chlapy, který se na ně navázali jako dítě na maminu. To znamená, jsou základní dvě vazby, jak se muži fixují na ženy. Jedna ta vazba je gorilák nebo jelen, který spravuje svůj harem, jo, laní, anebo těch goril, jo, to je jedna vazba. A druhá vazba, kterou my chlapi máme na vás, na ženy, to znamená na svý manželky, je vazba malého dítěte na matku. Jo? To znamená, my ty dvě vazby přehodíme. Jo? To znamená, tu jednu, ta je biologická stará, to už mají ty kohouti a slepice, že jo? To je ta stará sexuální vazba a na ní jako nová nadstavba vzniká právě tato vazba, kterou se my muži vázáme na vás jako malé dítě na maminu. Proto taky vy ženy říkáte, nikdy mám pocit, že mám doma tři děti, jo? Tady vidíte, ty, jak ten velký gorilák má harem svých opic. Jo.
The boss showing us that despite there is a road running through, this is still his jungle.
Prosím vás, tohleto stále mají chlapi v hlavě, tuhletu představu. A vy to za ženy vždycky zažijete v tom okamžiku, kdy za váma přijde muž a říká, hele, já nechápu, proč si s tou mojí milenkou nerozumíte, vždyť v obě dvě jste skvělý ženský. Jo? Já bych to udělal tak, že my bychom bydleli v prvním patře, ona by bydlela dole a já bych to celé zaplatil. Jo? A v tomhletom okamžiku ženy toho chlapa ubijou. Jo? Tohleto je ta stará sexuální vazba, která tam přetrvává samozřejmě z mnoha jako milionů let zpátky, ale k týhle tý přibývá ještě ta druhá. A ta začíná být právě silnější v těch pozdějších letech, jo? U těch mužů. Jo? Takže každopádně to, že si vy vydobáváte ty chlapy, kteří jsou na vás fixovaný tou citovou vazbou, tak vytváříte vy ženy, protože vy jste ta hounitý evoluce, vytváříte partnerskou lásku. Jo? Vy si vždycky, když si můžete vybrat mezi nějakým grobiánem, který vám nerozumí a tak dále, tak postupně, byť málo, ale každopádně furt z té generace vydobáváte ty chlapy, který mají větší porozumění pro rodinu. Tak, tady to máte zobrazený ještě dvakrát. Následky tohohle procesu máte všechny před sebou, protože jsou to vaše prsa. Jo? Tohle to vlastně nám říká, že si chlapi vydobávali ty ženy, které stále vypadají jako matka. Jo, to znamená, které mají velký prsa. Tady to vidíte, to je 30 tisíc let stará věstrnická Venuše a vidíte, že ty mužské preference už tenkrát byly naprosto jasně zdůrazněny. 30 tisíc let a kolik jsou 4 miliony? Jo? To znamená, za ty 4 miliony muži neustále vydobávají ženy, které se chovají jako matky. Tady si z toho, tohle to byl zřejmě erotický objekt, tady si z toho dělá Jiránek legraci. On, když na mě šáhne, paní hned spí. Jo? Což je jasná známka, prostě fixuje se na ženu jako na malý dítě. Jo? Což tohle je ten pozůstatek z toho. Jo? To je ta dvojvazba, tu první už jste viděli. Jo? Tady to už jsme si říkali. Tady to je mladý sebevrah. Tady to je bába leze do bezu, já tam za ní polezu, kudy bába, tudy já, budeme tam oba dva. Prosím vás, ty babičky takhle zachraňovaly své vnuky, to znamená, že když babička měla ráda svýho vnuka, chodila s ním do bezu, on skákal tady z tohohle okna, výsledek tohohle procesu je, že ona zachránila geny evolučně úspěšného jedince, neb ona se rozmnožila a dožila se vysokého věku a dále zachránila geny dlouhověkých lidí. Jakmile babička začne zachraňovat svá vnoučata, tak zachraňuje geny dlouhověkých lidí. A díky tomu za nějakých těch 2 miliony let evoluce narostl lidský věk skoro dvojnásobně. Jo, opice se dožívá nějakých 50 let max, my se dožíváme 100 i víc. Jo? To znamená, tohleto zvýšení věku mají na svědomí právě babičky, zejména teda babičky. Proto taky ženy vždycky v těch tabulkách dlouhověkosti jsou vepředu oproti mužům. Jo? Vždycky se dožíváte většího věku, ať nás krmíte sebe líp, tak stejně umíráme dřív než vy. Jo? To znamená, že tohleto je ta vazba, kterou vy vždycky, když zachráníte tyhle ty geny, tak jste si zachránili geny dlouhověký ženy. No, tady máte příklad. Martínek Pachole Jana Kamberského upadše v domě Krpcovském dolů z Pavlače zabil si je. Tohle to je z doby 16. století. Mikuláš Dačický z Dačce nebo z Hačce, nebo jak se to jmenovalo. Jo, to znamená 16. století Bílá hora před Bílou horou. Jo, tady vidíte názorně, kde byla babka, se můžeme ptát, jo? Jo? No? Jo? Neměl babku, nepřežili geny, jo? Prostě je to jasný, jo? Kdyby byl s bábou v bezu, nezabil by se. Tak, tady vidíte to, co jsem teďka říkal na příkladu 17. století, to je ta doba, o které jsme si teďka četli, jo, to znamená 1620, jo, bitva na Bílé hoře, umřelo do 6 let třetina dětí. Třetina dětí se nedostala do první třídy, kdyby nějaká byla, jo, tenkrát. To znamená, že prostě jo, tahle ta jedna řada, sorry, prostě do 6 let jste umřeli. Pak se to narovnalo tady, a to je přesně ten bod, zaprvé, kdy děti jdou do školy, jo, začnou být mnohem odolnější, chytřejší, schopnější a taky to je věk, kdy nám končí, když se nám rozpadají přechozený vztahy. a ztrácí o ty děti zájem, náhradní rodiče, i biologický. Na ta 6 let je hrozně důležitá časová údaj, časová jako míra, pak se to stabilizuje, ale všimněte si, všechny ty křivky zapadají tady někam do kolem těch 90 let a to je ten výsledek té péče o ty děti, jak ty babičky si zachraňují ty děti. Dřív to zapadalo sem u opic, za 2 miliony let to posunuli až sem. Jo? Ta konstanta biologická je hrozně důležitá, jak jsem říkal, objevuje se tam jiný EEG, objevuje se tam ten přechozený vztahy, skupiny se rozpadají, střední školy a vysoké školy se dimenzují na tuhletu konstantu. Prostě konstanta vztahu je 6 let. Jo, to je prostě, to vám můžu ukázat ještě spoustu jiných grafů, když by byl zájem. Jo, tady ukážu jenom jeden. Otázka na náhradní rodiče, na žadatele o adopci, pěstounskou péči a tak dále. Jak nejstarší dítě jste ochotní přijmout? Všimněte si, lidi říkali většinou rok, dva, tři, pět, šest, ale od 6 let dál jsou to jenom sem tam to jedno dítě, tři děti, dvě děti, tři děti, dvě děti, jedno dítě. To jsou prostě, to je paběrkování. Lidi touží po dětech do 6 let max. Přesně řečeno, podle pravidla, čím mladší, tím lepší. Jo? Problém, strašný problém v NRP je, že my nemáme pěstouny pro tyhle ty lidi od 6 dál. Nikdo je nechce. Nechtějí je náhradní rodiče, adoptivní, na ty jsou moc starý. Ty děti mají ale smůlu, nestojí o ně už ani ty biologický. Ze stejné biologie, jo? To je jedno, jestli náhradní nebo biologický. Prostě jakmile to má 6 let, tak už je to parchant a nikdo to nechce. Jo? Ani náhradní, ani biologický. Takže nám končí v dětských domovech, my by je můžeme rozdávat, prostě vidlema je přihazovat a nikdo je nechce. Lidi se tlačí semhle do těch nižších věkových skupin. Pochopitelný to je, říkám, chudáci děti. Když říkáte neplodným žadatelům, ale oni taky nemají rodiče, no to se nedá nic dělat. My chceme malé dítě do roka. No, jak říkám, egoismus má vždycky přednost. Tady je několik hrozně důležitých čar. Jeden je půl rok, to si ještě ukážeme proč. A já vám to řeknu, v půl roce začíná fungovat paměť u dítěte. Jak říkám, dítě se rodí nedonošený, má mizernou paměť, prakticky si to nepamatuje, to znamená, paměť v podstatě nefunguje, to znamená, do půl roku je důležitá čára, od půl roku začíná si pamatovat maminu, jo? Jako, že ji rozpozná mezi jinýma. Od půl roku do 3 let je to batolící období, nebo do 2 let, to je prostě trošku rozplyzlá to, tak tady je důležitá čára, vhodnost na kolektivní výchovu, je to někde mezi 3., 4. rokem, pak je hrozně důležitá čára kolem 6 let, tam bývala zřejmě dřív puberta, jo, před nějakýma pár miliony let, a pak máme latenci, jak tomu říkal Freud, jo, období takový jakoby ustrnutí, a pak máme tu vlastní biologickou pubertu, která u holek začíná ve 12 a u kluků ve 14. Nebo ve 13, ve 14, já teďka přesně nevím. Někde tady prostě začíná puberta, jo? Teda záleží, jak se definuje, že jo, podle největšího růstu a tak dále. Ale každopádně tady od této doby, jakmile odezní puberta, mám tady biologicky dospělého jedince. Takže odsaď začíná juvenilní období do první reprodukce, pak jsou reprodukce až do klimakteria. To je zase další biologická čára. Jo? To znamená, ty čáry jsou 1, 2, tady je 3. a tady je v půl roku další důležitá čára. Problém je v tom, že, to jsme si ukazovali, lidi nemají děti, nemají zkušenost s dětma, proto to, co každý z Rakouska, Uherska znal, protože v tom od malička vyrost, to znamená zkušenost s malými dětmi, tak to dneska nikdo nemá. Jo? To znamená, že já, když to řeknu na sobě, ano, staral jsem se o svou mladší sestru, ale od té doby až do bla, 38 jsem víceméně neměl žádnou zkušenost s dětma v rodině. Jo, chodil jsem, jako dělal jsem výzkumy, že jo, na dětech, ale jako v kojeneckých ústavech a jako náhradní rodinná péče, to jo, ale prostě práci s dětma jako osobní jsem neměl, to znamená, já jsem byl ryzí teoretik. Jo? Jak to dřív fungovalo? Holka, když bychom šli úplně do lovců sběračů, přišla do puberty, měla první menstruaci, strčili do nějakého kamle. Jo, chýše, jo, kde ona si to odžila, tu menstruaci. Mezitím chlapi si sedli k ohni a řekli si, tak, kdo si ji vezme? No a licitovali oni jako o koně, jo. Dohodli se, ke komu půjdou, ona vylezla a řekla, ty půjdeš tamhle k tomuhle do chýše. No a tak se stala jeho manželkou. Od té doby souložila, od té doby rodila, až do smrti souložila, nicméně přestala rodit v klimaktériu. Ale tou dobou už jejím dcerám bylo kolik? No už 20, to znamená, už dávno taky rodili. To znamená, že ta matka přerůstala plynule do babičky, a ještě se to překrývalo, a pořád tam byly děti, všichni znali, jak vypadá dítě, věděli, jak se liší tříletý dítě od předškoláka. Ten průšvih je, že to musíte zastupitelům vysvětlovat, protože oni neví, jak se liší to, co vy vidíte prvním pohledem. No? Přijdete do třídy, tady máte tříletý, čtyřletý, tady máte předškoláky a vidíte, že tyhle ty vám to bořej, jak jsou to divočáci. Jo? A tohle to jsou pořád takový jako roztomilí, jo? Ztracenci. Jo? Úplně jiný hry, musíte dělat úplně jiný písničky, úplně jiný věci. Proč? Protože rozdíl mezi předškolákem a tím tříletým je ohromný. Dneska to lidi neznají, protože to nevidějí. Nevidějí to zastupitelé, nevidějí to poslanci, nevidějí to na ministerstvu. Prostě ty lidi vyrůstají v naprosté izolaci od dětí. Jo, prostě chybí osobní zkušenost. Mají jedno, dvě děti za život, to znamená, všechno se učí, rodičovství se nepředává zkušeností a tohleto předává se to po knížkách. To znamená, vždycky přijde nějaký chytrý, který napíše nějakou bláznivou knížku, do toho jsem tam nějaká rozumná, no ale každopádně vzniká totální chaos ve výchovných postojích, protože to nemá kdo komu předávat. Jo? Uvědomte si, že ty zkušenosti, které vy máte s malýma dětma, většina populace nemá a nezná. Jo? Proč? Protože když vyrůstal jako jedináček, tak nikdy neviděl malé dítě a první přímou zkušenost s přebalením dítěte bude mít kdy? V 32, až si pořídí první dítě, pak udělá první experimenty na svém dítěti, rozvede se, začne válka o děti, střídavá výchova a proto tady chodí ty lidi a říkají, tak uděláme v půl roce nebo v roce, jo, uděláme střídavou výchovu, matka je proti a bojkotuje střídavou výchovu tím, že kojí. Úplně na palici to tady je, jo, což je daný právě tou naprostou neskušeností s výchovou, jo. Tady máme náhradní rodinnou péči, vznikají tady dvě zcela odlišní traumata. Jedno trauma je to, že vezmu dítě a odškubnu ho od rodičů, to znamená separační reakce, to je na úrovni toho koně, jak jsme si ukazovali, na úrovni citové vazby. Druhá skupina těch poruch vzniká porucha identity a to je v 15, kdy to dítě si chodí po světě a říká, já nevím, čí jsem, já jsem takovej prostě nějaký vyšukaný bastard. No, prostě hledají svoji identitu, kam patří, co jsou a tak dále. Kdyby vás tato druhý trauma, který vy většinou nevidíte, to nejsou školky, jo? Školky jsou tohleto. Vy tohleto vidíte jenom z dálky, možná u někoho jiného, ale přečíst si o tom můžete. Identita, tečka Klimeš, tečka US, jo? I Identita, no, Klimeš US. Tam si přečtete ty problémy, které prostě, co to s dítětem dělá, když prostě zjistí, že je adoptovaný, že není její, jo, a, jo, že rodič není rodič a tak, jo. Ještě na těch stránkách taky mám povídání o Matě, od Matějčka, jak říct osvojenému dítěti, že je osvojené, jo. Kdybyste to scháněli, spoustu těch materiálů užitečných pro tuhletu problematiku najdeme tam. To znamená, tohleto je ten savčí mozek racionální, to jsou ty čtvrtohory, tohleto jsou třetí hory, jo? Čtvrtohory, třetí hory. Tady to je někde kolem 12, 15 a dál, tohleto je do těch 6 let. Tak, teďka se koukneme na separační reakci. Tu citovou vazbu jsme si říkali, ukazovali na tom koni. Tady máte na jiném experimentu. Vzali malé opiče, odstrhli ho od matky a udělali na něm ten experiment, že mu dali nabídku tý kostry z drátů a chlupatý. Jo? A to opíče, i když nebylo na to podmiňovaný, to byla taková ta debata s tím behaviorismem, i když nebylo podmiňovaný, vždycky si nacházelo chlupatou maminu náhradní. Jo? Úplně stejně jako dneska si děti nachází náhradního plyšáka. Jo? Prostě když nemají maminu, usínají s plyšákem. Stejná reakce. To znamená, ty děti jsou naprogramované, aby tu citovou vazbu, jako jsme viděli u toho koně, si vytvořili na tu maminu. A tady říkám, tuto vazbu má dítě neustále k dospělému, který je tou dobou, tak říkajíc, v kurzu. To znamená, že když prostě to má přijít na vás, ta citová vazba, tak to trvá nějakou dobu, než se to přešaltuje. Jo? Je to třeba dělat postupně a protože se jedná o inkluzivní vztahy, tak se to musí dělat s překryvem, jo? To znamená, že se to nesmí dělat kontaktně, jo? To znamená ten přechod prostě, že přivedu dítě, hodím ho přes práh, tak to dítě to vnímá, ten přechod, jo, to předání přes práh jako separaci. Ve které české lidové písně, kterou jistě znáte, se zpívá o separační reakci? Kočka leze dírou, pes oknem. Ta ne, to je blbě. Já do lesa nepoje. Taky ne. Tak teda? Vás nebudu napínat. Prší. A to je to, co já dělám s těma dětskama ve školce. Zaspíváme si prší a se zeptám, o čem ta pohádka je. Prší jen celé je, kam koníčky pojedeme. To znamená, sedlák se ptá koníčků, kam pojede. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Proč kukačka má kukat? Prosím? Vy si tam huhláte a já nic neslyším.
Já na signál.
No a jaký signál? No, ano, dává signál kuku. Tak to jste mě dostala. To 100 bodů. A ten signál je pro koho? Pro koho?
Ne, že už to končí, potom separované.
Pro koho?
Ne, prosím vás, kdo kuká?
Kukačka.
Ne, kukačák. Kuka jenom kukačáci, protože chtějí souložit. Tam to nemá žádnou jinou logiku. Rozumíte tomu? Ptáci jenom pípají, ale ptá pípají jenom samci a pípají jenom v létě, kdy se dá pářit. V zimě nekukají, nepípají, protože se nedá snášet vejce. To znamená, jakmile začne kukačka kuku, kuku, tak to znamená, co večer, bude sex, jo, a tak dále, mě bolí hlava, jo, ale, jo, to znamená, že tohle to jsou nadržený samci, ale ten sedlák tady, jo, ten sedlák, který tady se ptá, že až kukačka zakuká, proč čeká na kukačku? Prosím? Ne, on čeká na kukačku, protože kukačky stejně jako nekukají v zimě, tak nekukají, když prší. Jo, oni si zalezou do lesa a tam čekají, až tu zimu přebudu, že jo? Jo? To znamená, že kukačka nekuká, když prší, jakmile začne kukat, tak to znamená, že přestalo pršet. To znamená, sedlák si vezme koně a vyrazí hezky do lesa. Jo? Teda na luka, že jo? Má, jo, kukačka už zakukala, má panenka, preč ho zaplakala? Ne, to co udělá ten sedlák? Odjede. To znamená ta, ano, ta.
Naplněno očekávání.
No ne, no prostě, ona je tam s tím svým sedlákem milovaným, pak nějaký pták zakuká a on odjede, že jo? A ona má co? Ona má separační reakci. No, ne na kukačáka, na sedláka, ne? Jo, ne, kukačák je chudák nadržený, ten nemá nic, jako. Když se páří, nekuká, že jo? Když kuká, tak je nešťastný, že jo? Ten nářek kukačí, že jo? No.
Když jsem já sloužil, tak je
ta. Kde by tam byla ta separační reakce?
Na panenka pláče.
Jo, že ona není, ano, že ona je pryč. No, právě, no. To ano, to by mohlo být taky, no. Ale ta separační reakce, to znamená reakce na zvětšení vzdálenosti, je právě tady v tom prší, kukačka zakuká, on se jde na koně, jede pryč a ona má separační reakci. To vypadá jako vtip, až když to přijde ke mně do poradny, tak zjistíte, že to není vtip. Protože lidi, jak tady sedí, se liší v době, jak dlouho vydrží bez svého partnera. Zdraví lidi to mají 3 dny, týden a tak dále, než se jim začne masivně stejskat. Nicméně najdeme lidi, kteří to mají kratší, než je pracovní doba. Ale se smějete, já už se nesměju. Ráno chlap jde do práce, žena na něj řve, seš kurva, s kým se budeš zase dneska pelešit. Udělá mu scénu při odchodu. On se od ní odškubne, dojde do práce, tam pracuje. Během té doby je klid. Večer se vrátí v 5 hodin, má druhou scénu. S kým jsi se zase pelešil ty dneska? Scéna jako Brno, on si zaleze do svého pokoje, protože to nemůže poslouchat. Ona se za 2 hodiny sklidní, přijde za ním, chce, aby ji objímal a říká mu, jsi sice kurva, ale miluju tě. A on má problém jí hladit, protože před chvilkou dostal čočku jako tohleto. Zítra to samý, pozejtří to samý, v sobotu ne, protože zůstává doma. Jo? To znamená, separační reakce u dospělých i vlastně u těch dětí poznáte, že jsou to 2 scény. Jedna při zvětšení vzdálenosti a druhá, to je to, panenka zaplakala, a druhá scéna při obnovení vzdálenosti. Jo? Jo, vždycky jedna scéna, klid, druhá scéna a klid. Jo? To znamená, to je anticipační úzkost do toho jde a všechno tohleto, jo? Určitě znáte, nemusím to tady ukazovat, ale jo, pro jistotu.
Thank you.
No, on se ptá, co to je, a my mu řekneme, to je druhá scéna separační reakce. Jo? Je to jasný, jo? Vždycky je jedna scéna při zvětšení vzdálenosti, klid, druhá scéna při zmenšení vzdálenosti. Jakmile tohleto vidíte, víte, že se jedná o separační reakci a separační reakce je hlavní reakce dítěte na osiření. Jo? Jakmile dítě začne mít pocit, že přišlo o matku, tak samozřejmě se hroutí a tohle ta separační reakce, ten hřev, je energie, kterou to dítě vynakládá na to, aby obnovilo tu vazbu s tou matkou, a proto taky vy ženy na to tak citlivě reagujete. Ženy, které na to citlivě nereagovaly, ty děti umřely, že jo? Jo, ty geny zmizely. To znamená, zůstaly jenom ty ženy, které jsou na tohleto citlivý. Jo? Opět můžeme si ukázat na videu. Říkají právníci? Právo realizování lidského práva na styk s oběma rodiči. Užij si dítě, na to máš právo. Prosím vás, matka mi to posílá s dovětkem, koukněte, jak to dítě k tomu tátovi nechce. Já se na to kouknu, když to známe, co to je. Separační reakce. Matka připravila dítě na styk, to znamená oblíkla ho, pak ho vzala, otevře dveře, vykopne dítě, zabouchne dveře. Dítě má jako inteligenci, kdyby dospělý člověk tohohle kluka měl dospělou inteligenci, jakou by měl inteligenci? Když má dospělý člověk inteligenci čtyřletého dítěte, jakou má diagnózu? No debil, to by bylo hezký. Imbecil, no. Znamená, tohleto dítě má inteligenci dospělého imbecila. Jo? Zkuste imbecilovi vysvětlit, maminku zase uvidíš za 3 hodiny. Jo? To znamená, prostě to nejde tomu dítěti vysvětlit. To dítě přišlo o matku, zažívá tady osiření a dělá mi tady scénu. Já, protože vím, že to je separační reakce, tak vím, že reakce prostě vznikla tím, že jsme tomu dítěti přesekli tu citovou vazbu, kterou jste viděli u toho koně, nebo u té panenky, nebo u toho kolí, že jo? Přesekli jsme jim citovou vazbu a dítě vyvádí, protože má zážitek osiření. Vždycky platí zásada, když předáváte dítě, neměli byste se dostat do té separační reakce. Prostě ta separační reakce by neměla nastat. Jak se to předvádí ve školce? Blížím se takhle ke školce, jo, jdu tam hrát na piano a najednou vidím, že tam na prahu před těma hlavníma dveřma školky stojí babka s holčičkou z mý třídy, kde hrajou na to piano, A holčička brečí, zapříčinila se tam na schodech a nechce přejít. A ona tam, babička, naříká a říká, teta, tady s tebou nebudu půl hodiny, já musím jít taky domů, tak prosím tě, pojď a nedělej problémy. Tak já si říkám, to víš, bábo, že tady budeš ještě půl hodiny, jo? Vzal jsem jí a řekl jsem, paní, pojďte dovnitř, a protlačil jsem jí skrz jedny dveře, pak jsem jí dostal k druhé dveře, tak ještě skrz druhé dveře, a ona, tam já nemůžu, tam já musíte, jo? Tak jsem jí dotlačil takhle ke stolu, posadil jsem tam tu uplakanou holčičku, babičku, já jsem si tam sednul, že jo? A seděl jsem tam s tou smutnou holčičkou. Tak jí říkám, víš, Aničko, co je nejsmutnější? Víte, co je nejsmutnější? Mrtvý koťátko. Tak jsme si nakreslili mrtvé koťátko. U mě skoro všechny zvířata kreslím, vypadá jako mrtvé koťátko, takže to vyšlo dobře. Takže jsem nakreslil mrtvé koťátko. Když je smutná, tak smutný věci. Tak já jí říkám, tak víš, Aničko, co je ještě smutnější než mrtvé koťátko?
Dvě
mrtvá koťátka. Tak jsem nakreslil ještě druhé mrtvé koťátko. Tak, tím jsem vyplejtval jeden vtip, no a tak jsem si říkal, no tak, Aničko, co chceš nakreslit, traktor nebo Auroru? Já jsem vždycky maloval Auroru, že jsem byl malej, tak já umím Auroru. Tak na něj kreslíme loď nebo traktora, no tak já nevím, co řekla, třeba traktora, že? Tak jsme kreslili traktora a uprostřed traktora, ona už chtěla, jako že by šla, jako jo, pryč za těma dětma. A říkal, ne, ne, Aničko, musíme domalovat traktora. Tak jsme domalovali traktora, tak jsem se na ní kouknul a říkal, Aničko, můžeme propustit babičku domů? Ona řekla, jo, zdrhla. Koukl jsem se na hodiny, přibližně půl hodiny. Jo? Jednoduchý fígl, kdy to dítě, já mu řeknu o tom prostoru té školky, já mu řeknu, tohle to je domov, tady je babička. Dítě se tam aklimatizuje, přehodí tu citovou vazbu na ty děti, na tu paní učitelku a tak dále z té babičky. Není tam nikde čára, kde začíná školka, kde končí domov. Prostě je to prorostlý skrz, jo, jak prostě buček, jo, libový do toho tučního. A teďka ta babička tam sedí a najednou to dítě automaticky najednou zaskočí ty vazby, takhle se tam naháže a už chce utéct. A já ji ještě pozdržím, aby měla pocit, že nás dospělých má tak akorát plný zuby, jo? No a pak uteče sama a žádná separační reakce nevznikne. Proč? No protože jsem počkal, než ta citová vazba se přeháčkuje na ty druhý, jo? Když se ale opravdu zcela vzácně stalo, že moje holčička brečela, že nechce do té školky, tak já jsem si tam s ní sednul, vzal jsem si takhle do náruče, no a kecám s holkama, ne? A teďka vidím, že ta holčička najednou pociťuje následky pevného obětí, jako jo. Nemůže doprava, nemůže doleva, protože jí táta drží. A táta, jak ty už chlapi bývají, tak jako natvrdlí, jo, tak si pořád povídá a ona pořád chce z té kasajky ven. A já říkám, co je? A ona, posně. A co chce dělat? Já chci děti. Tak ji pustím a vyrvala jsem se otci z náruče. Jo? Vůbec nestála o citovou vazbu, byla ráda, že zdrhla. Jo? Opět jednoduchá metoda, kdy ona si uvědomí plně, že chce tamhle tu vazbu, jo, tam nikde, že prostě jí nezajímá, jo, ta citová. Ale jakmile jí odškubávám, tak to bolí, jo? To znamená, já jí neříkám, musíš ode mě. Říkám, musí být se mnou, nesmí se nikam hnout a najednou jí to začne být těsný a ona sama chce odskočit, že jo? Jo? Jednoduchý, to jsou jednoduchý fígle na ty děcka působí, když to jde. Ale za prvé, chce to mít první předání klidný. Jakmile dítě, prosím vás, to dítě, co jsme si říkali, kdy začíná fungovat paměť? V půl roce. To znamená, že čtyřletý dítě si perfektně pamatuje, že na tomhletom prahu byl masakr před týdnem. My dospělí děláme, jako by nic, ahoj, Janičko. No ona si to všechno pamatuje, dítě to čtyřletý dítě, tam má dokonalou paměť. Jo, na takovýhle blbosti si pamatuju dobře, to znamená, my nemůžeme dělat, včera se tady nic nestalo, to se ti jenom blbej sen. Ne, to dítě si pamatuje, přesně si pamatuje všechny ty detaily, jo, má to vpálený do hlavy, to znamená, ne, jako vždycky je důležitý, aby to dítě nemělo pocit čáry, kde končí červený domov a začíná nějaký dřevěný plovoucí, jo, školka. Tam prostě nesmí být žádná čára, která tomu dítěti symbolizuje, tady přicházíš o matku, tady máš matku, tady nemáš matku, tady máš matku, tady nemáš matku. Prostě to musí být prorostý jak bůček. Já vám řeknu pokračování tohle příběhu, na tom je to taky krásně vidět. Tady ty experti, co matku, kterou jste neviděli za dveřma, sociální pracovnici, ne, ta už tam nebyla, ale ten malinký kluk, to znamená my tři, teda tihleti tři, to je ta rodina plus já. V sobotu si takhle předávají dítě, v úterý přišli za mnou na ospod. Já jsem zjistil, že mi došlo kafe, což je tragédie, že jo? Tak jsem řekl, dost bylo psychologie, jdeme pro kafe. Takže jsme vyrazili, jo, celá tady ta partička, jsme šli šourem do obchodu, povídáme si o ptákách, že jo, prostě o přírodě a tak dále, o klidný, to držím to v klidu, tady máma, tady kluk, já uprostřed, teda máma s klukem, já, táta, jo, prostě tak, aby se nic nestalo, je to v klidu, přijdeme do Alberta, jezdíme tam s tím košíkem, kupujeme kafe, kindervejce a jiné blbosti. Skončili jsme v kinder centru, jo, v tom koutku dětským, jo. Sedíme tam a tou dobou ten kluk, který tady odmítá toho tátu a nechce vidět za živýho boha, tak tenhle kluk s tátou dováděli na klouzačce, honili se tam kolem klouzačky, kluk pištěl radostí, úplně v pohodě, úplně klidnej. A já si tam povídám s mámou. A teďka jí říkám, vidíte ty dva? Teďka stačí přijít za tím klukem a říct mu, hele, Ondříku, já potřebuji si tady s panem doktorem dojít ještě do drogérie pro savo. Tak zůstaneš tady s tátou a nebudeš zlobit. Jinak bude se ke zmazec. Jasný? Tak, propálím očima a může maminka odejít úplně v klidu, protože lepší ten táta, nežli máma, protože máma se ke zmazec a to není dobře, jo? Jo? To znamená, že to dítě se takhle jednoduše předá tím, že tam byla čtvrthodinová procházka do kafe pro kindervejce s kočárkem. Tomu se říká předání s překryvem. Funguje to vcelku dokonale, největší problém není s dětma, jako vždycky, ale s dospělejma. Když donutíte rodiče k procházkám, děti se nám navážou. Když nedonutíte děti k procházkám, teda dospělých procházkám, tak to děti odskáčou. Jo? Jo, to znamená, já, když tohle to udělám, když dokopujeme se soudem děti, teda rodiče k tomu, aby to zrealizovali, děti to klidně snáší, je to v klidu. Jakmile nezmlátíte rodiče bejkovcem, tak prostě děti mají smůlu. To je, takhle to je jednoduchý, tam není problém jako nikde žádný jiný. Prostě problém je s dospělýma, ne s dětma. S dětma je to jednoduchý, jo? To mám případy, že to dítě, když mělo jít k tátovi, tak se podělalo, zhroutilo, naložili ho do sanitky, odvezli ho do Motola, tam ho křísili z mrtvých, že jo, samý papíry, nevhodné pro rodinou a tak dále. Prostě papíru, tuny keců, jako jak prostě ten kluk nesnáší tátu. Já jsem bafnul mámu, donutil jsem jí k procházce s tátou, táta, máma, já, kluk, chodíme po Vyšehradu, dojdeme k mámě před byt, tam už jsme vcelku klidní všichni. A najednou kluk říká, můžu tátovi ukázat auta? Kluk, který se podělal před 14 dny z toho, že má vidět tátu, dneska mi říkne, můžu tátovi ukázat auta. Nicméně, jakmile máma uviděla, že ten vztah tátovi se dá obnovit takhle na hvízdnutí, od té doby, a už je to více než rok, ten kluk zase toho tátu neviděl. Proč? No, protože to je masakr střídavý výchovy, jako co se budeme povídat. Je to válka mezi rodiči. Když bude bejkovec, tak ty lidi donutíme, ale jakmile, a to je ten chyba, která se pořád dělá, vezmou se dva dospělí a teďka mezi nima se trhá dítě z jedné náruče do druhé náruče. Dítě je úplně zničený. Já to dělám jinak, jednodušejc. Já dám ty dva pitomce k sobě, jo, já je dám takhle k sobě, toho tátu s mámou, jo, a říkám, dítě snáší špatně předání, musíte být všichni tři pohromadě a takhle musí tlapat, jo, po parku tam a já je takhle týrám, oni musí opovídat o počasí a hezkých příbězích, až prostě jeden z nich řekne, prosím vás, já na tyhle blbosti nemám čas, já prostě mám spoustu jiných povinností, dejte mi chvilku pokoj a mám předaný dítě. Jo? Takhle to jde jednoduše ladce. Držím je od sebe a jak oni se nenávidějí, tak obětujou to dítě, aby měli chvilku klid. No úplně jednoduše, ne? Takhle chodím s táta, máma, chodíme kolem rybníka, vylejzáme na traktory, na bagry, že jo, a tak, jako. A pak přijdeme před, mámě před barák a táta říká, Aničko, nechceš do cukrárny na zmrzlinu? Představa se řeknu, tak jo, tak jdeme na zmrzlinu. A máma řekla, ale ne, já nemůžu pořád tady někam chodit, jděte na zmrzlinu sami. A oni odešli. Proč? No, protože já bych je utěpal k smrti, že jo? Jo? A ta holčička, která utíkala před tímhle tátou, skákala do křoví, aby s tím nemusela nikam jít, tak najednou s tím neměla žádný problém, prostě chodila sem tam, jako tohleto. No je to jedno, ale je to bez separační reakce. Moje předání jsou bez tyhle ty separační reakce. Jo? Já nechytám to dítě a nervu ho od dveří. Já řeknu, milá paní, dítě s tím má problém, tak musíte chodit. No, musíte chodit s dítětem, no, a oni pro tom tohleto. No, prostě takhle jednoduchá metoda. Prostě nedopustím, aby vzniklo tomu dítěti trauma. Takhle je to v celku jednoduchý. Tak, tady máte ty separační reakce ještě jednou. No. Tak, a tady máte hrozně důležitý graf, který je taky v té příručce. Tohle je zimní Matějčkovo knihy. Výzkum v Rakousku dělali tak, že prostě si vzali papíry a sledovali, jak dlouho je na dítěti vidět příznaky hospitalismu, to znamená vzali dítě, odškubli ho od mámy a nechali ho v nemocnici. Pak tam chodili s papírem a měřili. Tohle dítě, je mu 12 let a příznaky na něm byly vidět necelý dva dny. Tohle dítě je 8letý, vidět to na něm byly taky dva dny. Tady to dítě je kolika? 3letý a příznaky na něm byly vidět týden. Jo? Takhle vynesli, kolik to může být nějakých konstovky dětí. Všimněte si, že nejvíc dětí, nejhorší reakce byly mezi druhým a třetím rokem. To znamená, nejhorší reakci separační nemají nejmenší děti, ani ty starší děti, ale dvouleté děti, přesně ty, které chceme dávat do těch jeslí. U střídavé výchovy, jak dlouho trvá dvouletým dítem, než se zpamatujou z hospitalismu? 9,5 dne. Kolik trvá týden? 7. To znamená, že to dítě má příznaky separace déle, než trvá střídavá výchova. No, to samý my máme třeba u těch 10letých dětí, když to tam trvá 3 dny. Pondělí, úterý, středa. Čtvrtek, pátek, sobota už je v pohodě. Další týden, pondělí, který středa je nepoužitelný, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To znamená, že prostě tohleto je hospitalismus, jo, ale prosím vás, dotaz na rádio Jerevan. Proč zrovna dvouleté dítě má nejhorší separační reakce, ne třeba půlroční nebo roční, nebo čtyřletý? Proč zrovna dvouletý dítě musí nejvíc trpět tím, že je izolováno od matky? Proč? No ale proč? No to jasně, je tam největší vazba. Proč? No, jasně, ale proč to všechno je? To jsou jenom popisní, to je důsledek, co říkáte. Paměť má od půl roka. Ale už je, ještě není samostatné, ale už je.
Už se uvědomuje samostatné.
Ne, už je pohyblivý. Už běhá jako torpédo. No, že není nošenec, už lítá jako torpédo. Když máte dvouletý dítě a jste někde na táboře, v lese, a letí, že jo? A hoďte si ho po lese. To znamená, že u těch nejblbějších dvouletých dětí, které jsou nejpohyblivější a hrozí největší nebezpečí, že se sami zlikvidujou, tak ta příroda, jo, zesílila tu citovou vazbu tak strašně, aby dítě, jak udělá dva kroky od mámy, tak se mu sevřel zadek, ono otočilo a běželo za maminou. Jo? To je ochrana dětí, aby nepomřeli. Přesně řečeno, všichni děti, které neměli svírající zadek, tak pomřeli. Zůstaly jenom ty děti, které se brutálně bojejí a ten strach je drží u maminy. Proto ty děti přežívají, protože jsou inteligenci na úrovni ne imbecila, dvouletý dítě je na úrovni idiota, jo, slintajícího idiota, má nejtěžší stupeň mentální retardace, ty jsou takhle hloupí, ale zároveň lítají jako torpédo. To znamená, aby prostě přežili, tak je musí držet něco u té maminy a to, co je tam táhne s tím sevřeným zadkem, je strach a separační úzkost. To nám zachraňovalo děti. A teďka přijde Evropská unie a keci z ministerstva a oni řeknou, ne, dítě, máš to blbě, evoluce je vůl, ty budeš chodit na střídavou výchovu, ty budeš chodit do jeslí, teme budeme takhle očkubávat od tý mámy, ty na to nemáš nárok, protože tě máma indoktrinuje. Jestli ho někdo indoktrinoval to dítě, tak jsou to 2 miliony evoluce. Jo? Úplně stejnou reakci máme u dětí večer. Všimněte si, děti se strašně bojím tmy, ale jenom když jsou sami. Když leží s mámou v náručí, tak najednou strach nemají. Jo? Proč? Protože ten strach je dělaný tak, aby řekla dítěti, seš bez mámy, poser se strachem. Koukej, aby si se držel mámy. A my řekneme zase chytře, nezadatelné dětské právo je, aby dítě mělo vlastní pokojíček a svoje to jo, ale od 13 a vejš, jo. Jo, od puberty, tak ty děcka už chtějí mít svojí to, protože už jsou dospělí, jo, biologicky. Ale ty dvouletý děti, jejich největší a jediné přání je držet se přes noc s mámou, protože kdo se nedržel mámy, tak byl sežrán. Jo, prostě jednoduše, bez pardonu. Jo? Takže přežili geny těch dětí, které se v noci bojí jako šílený. To je tady tenhle příklad, ukážeme si.
Právě Boží, to je ale věc. Musím tam chlukovi nejmít stokrát říkat. Yeah.
Vidíte to? Jakmile odpočívá ta velikánská gorila, kterou jste viděli, že jo? Všichni mláďata si lehnou tak, aby byli na dosah jedné paže. Proč? Protože kdo je vedle té gorily, tak ten přežije, když bude napadený tábor. Ten přežije, když přijdou ty že, lvy, tygři a tak dále. Všichni přežijou jenom ty, kteří byli na dosah paže pána tvorstva. Proto se děti rvou o to, kdo bude spát vedle maminy a je tam řev, protože přežívá ten, kdo leží nejblíž. To znamená, mají to psy, mají to kočky, má to Maggie, má to i tam ten šášula. Jo? Je to prostě evoluční ochrana dětí. My dneska vymyslíme, že jo, Evropskou unii a Evropská unie, protože, jak jsem to říkal, to jsou lidi, kteří vyrostli bez dětí, už převychovávají děti a říkají jim, zapomeňte na 2 miliony evoluce, prostě vy musíte být nezávislí od těch dětí. Jo? No, tak výsledek je to, co vidíte. Takže jo, je jasný, proč ten hrbol je tady a není jinde. Jo? Prostě je to kombinace pohyblivosti versus už jako té hlouposti. Tak, tohle to je to, co jsem vám říkal, ten příklad s tím videem jste viděli, vysvětlím to mámě. Jak myslíte, že to máma dál dělala? Pořád stejně. Jo, může předávat dítě bezbolestně, ale musela by s tím idiotem chodit na procházky. To ona nechce, tak prostě radši obětuje dítě. Jo? Prostě je to furt to stejný. Musíme donutit rodiče, když donutíme rodiče, tak to jde bezbolestně, problém je přesvědčit ty rodiče. No. Tak, dítě při styku s cizím člověkem. Přesněji řečeno, dvě základní reakce dětí na separaci, na osiření. Jo? Dítě existují dvě základní evoluční strategie dětí na osiření. První je separační reakce a druhá je desinhibovaná přítulnost. Separační reakci jste viděli a teďka se koukneme na tu inhibovanou a desinhibovanou přítulnost. To znamená, že já, když přijdu k dítěti, jo, který neznám, tak to dítě se na mě koukne zlým pohledem a pak si pro jistotu zaleze za máminu sukni. Jo? Dítě je přirozeně přítulné. To znamená, hraje si, kamarádí se s každým, koho považuje za přítele, ale při prvním styku s cizím člověkem jeho přítulnost je umrtvená, inhibovaná. Rozumíte tomu, jo? A teďka se stane, že přijdete do kojeňáku, vlezete do dveří kojeňáku, tam je taky 20 dětí, které jsou kolem 2 let, děti neschovají se za sukně maminy, ale vrhnou se na vás. Takže vy máte na jedné noze 5 harantů a tady máte další 5 harantů a všichni ty haranti říkají, vezmi si mě domů. To znamená, že ty děti nám říkají, ať si říká, kdo chce, co chce, já nemám rodiče. Buď mi rodičem. Ty děti píšou posudkovou zprávu na ten kojenecký ústav a říkají nám, ty děti tady zažívají separační úzkost, přesně ne separační úzkost, ale osiření. Ty děti se tu cítí jako sirotčinci. Viděl jsem kojeňáky konkrétně v Brně, kde přijdete a ty děti, jo, a už takhle jdou ode mě, jo, od zlýho samce, což mi říká, že ty děti se necítí jako sirotci v tom dětském domově. To znamená, dali tomu dětskému domově tu nejlepší vizitku. Říkají mi, netýraj nás tady. Máme si saturovaný rodičovský teda potřeby jako rodičovství, to znamená, že jsme tady navázaní na ty lidi jako na matku. Říká se tomu multiple mothering, neboli mnohonásobné mateřství, kdy vlastně ty děti mají těch matek jako víc, jo? To znamená třeba babičku, matka, kamarádka a tak dále. To znamená, když vzniká tady to společenství, tak tomu se říká mnohonásobné mateřství, multiple mothering. Když má dítě inhibovanou přítulnost, mělo by to být naopak, desinhibovanou přítulnost, tak může reagovat dětskou reakcí nebo dospělou reakcí. Ne, naopak, je to správně napsané. Ukážeme si to na filmu, ať je to jasný. Ten film. A tady vlastně vidíte těch pár příkladů. Ten první příklad je právě, tam máte tři holčičky, jo? A ona jsou tam, jak se tam představujou, jo? Postupně. Tady na začátku.
No, děkuji. Řekněte Margo, Edith a Agnes, a přijdou do haly.
Tady vidíte, jak ty holčičky mají idealizovanou představu o rodičích. To znamená, potřeba rodičů je ohromná, enormní, nicméně je nemají. Jo? To znamená, ta potřeba je a potom přichází a dochází k té srážce s realitou.
Jaká je mi?
Vaše
žena. Děkuji. To jste ještě neviděli tady.
Vaše žena. Oh, už jsou to.
Tahle ta hrůza, takhle vypadáte vy první den ve školce. Jo? Prosím vás, tohle to není, jak ten člověk vypadal. Tohle to je, jako viděli ty dvě starší děti. Filmy nezachycujou... Mi došly baterky. No. Prostě filmy nezachycujou to, jak ty lidi vypadají reálně, ale jak je vidí hrdinové, jo? To znamená, že tady vidíte dvě děti s inhibovanou přítulností, a to je ta starší holčička a ta nejstarší a prostřední, jo? Ty dvě starší holčičky mají tuhletu a ty vidí toho chlapa takhle, jak to vidíte. To znamená, když k vám přijdou do školky děti, které mají vazbu na rodiče, tak první pohled na vás je, jste příšery. Proč? No, protože to je ta reakce, která mu říká, schovej se. No, nesmím jí vidět. No, zlej tvor. To znamená, mají inhibovanou přítulnost. Tady ty, ta třetí má desinhibovanou přítulnost, to vy ve školce zpravidla nevidíte. Pokud to vidíte, tak je to nejhorší výpověď o té rodině. Jo? Ale každopádně tato s tou desinhibovanou přítomností ta vidí nejkrásnější bytost na světě. Jo? To znamená, tam je srážka tady těch dvou pohledů. Jeden vidí krásného chlapa a ty dvě vidí úplně strašný příšeru. A tohle to je ten rozdíl ve vnímání dětí, které jsou osiřelé a ty, který se necítí být osiřelé. Jo? No a teďka vidíte dvě reakce. Jo? Tady to vidíte názorně. Jo? Tadleta je mimo a tak si musíme říct, tadleta má inteligenci debila, tadleta imbecila a tadleta idiota. To znamená, tadleta je něco jako otík, vestičko má středisková, asi na té úrovni. Tadleta je ještě míň a tadleta je úplně mimo. To znamená, jak ona získává informaci o světě? No, že se koukne na tu velkou, ne? Koukejte. Viděli jste to? Tenhle ten pohled, tady vidíte tak ještě, ona neví, co si o tom chlapovi má myslet. Jo? Ona se koukne na maminu, dobrý, tak jo, tak dobrý, jo? Nevyhodnotí tu situaci vůbec, jo? To znamená, že ty děti využívají vaši emocionální reakci, to znamená, myslím, ženskou, především matčinu, emocionální reakci, kouknou se na tu maminu, když mamina se usmívá, je to hodnej tvor, máma se mračí, tak já utíkám. Jo? To znamená, děti kompenzují nedostatek na intelektu tím, že odečítají emoce. A proto vy ženy jste taky v těch emocích takový jako rozbujelí, proto jako, nebo víc než my muži, jo, víc je ukazujete, víc je prožíváte, víc je dáváte najevo, protože děti to používají jako hlavní komunikační kanál na komunikaci významu. Je to bezpečné, nebezpečné, je to dobré, je to zlé, ber, neber, utíkej, mlč, vyhni se a tak dále. Proto vždycky já chci po těch dospělých, aby tuhle tu emocionální reakci sklidnili. Jo? Protože děti tenhle ten kanál čtou, to znamená při všech mých předáních, co dělám s dětma, se na sebe smějeme, bavíme se, jo? Je to všechno v parádě, s mámou největší kamarád, aby ona se na mě smála, pak se dítě směje na mě, pak to vypadá, že to je celý v klidu. Jo? Je lehké dítě oblbnout, stačí na tom jenom trošku si dát pozor na ten obličej, co s ním dělám, dát si pozor na ten hlasu, jo? Je to poměrně jednoduchý. To znamená, že tady ta holčička odečítá, co si má myslet o tom chlapovi, z toho obličeje nic nevyčetla, protože je blbá, takže se na ní vrhne, jo? A máme tady dvě inhibované přítulnosti, tohle to jsou inhibované přítulnosti a tohle to je desinhibovaná přítulnost.
Děvčata, tohle je pan doktor Grün. Chce vás adoptovat. A je to dentista.
Jo? Čiž mu říká, seš můj táta. Nemám žádnýho, jsem osiřelé dítě. Jo? Je tenhle ta schéma jasný, jo? Teďka se koukněte, tato, ty dvě holčičky, co mají inhibovanou přítulnost, ty starší, jedna reaguje dětsky, to je ta Edith, ta jede podle pravidla, co cítím, to dělám, vidím příšeru, jdu pryč. Je to logický? Je to logický. Ta druhá je o oktávu starší, jo, o něco chytřejší, ta ví, sice se mi ten člověk nelíbí, ale musím tam nějak být, to znamená plusy, mínusy a tak dále, a získává dospělou schopnost odolávat nepříjemným stavům. To znamená, ten člověk se mi nelíbí, ale lepší něco než nic. Tuhle tu racionální úvahu ona dělá už tím třetím mozkem, racionálním, a je vidět taky, že nejstarší, že jo? Proto taky, že taky už to funguje. To znamená, ona toho chlapa akceptuje, i když se jí nelíbí, úplně stejně jako tý Edit. Jo? No. To znamená, že to, co vlastně celý ten film je o tom, jak ten padouch si vůči těm dětem vytvořil otcovskou reakci, i když ji na začátku vůbec neměl, že jo? Jo? To je o té kráse rodinných vazeb. Jo? Úplně stejný film je ten Kolja. Jo? Jak Louka, který nechtěl rodinu, nechtěl děti, na všechny tyhle ty hodnoty plival, si najednou uvědomil, jak je to krásný mít rodinu, a najednou si na konci filmu pořídí s tou Šafránkovou. Jo? Zase, jo? To znamená, že tam zase vzniká tahle ta vazba. Tak, stres, příprava organismu na boj, útěk, inhibici, separaci. Tak, následky do dospělosti. V dospělosti dochází k jednomu průšvihu. Se tady jenom kouknu, jestli tady mám nějakou náhradní bateru. No, neukážu vám nic, tady žádný nejsou. Můžete dojít do, jestli bych vás mohl poprosit, aby mi to naládovali něčím, co funguje, jo? Děkuju, děkuju. Jo? Patologická žárlivost. Prosím vás, už jsme si říkali, že my chlapi jsme na vás, na ženách, vázaný dvojí vazbou. Jedna je to ten gorilák, hlídám si svůj harem, vazba číslo jedna, starší, prastará, a ta druhá, jsme na vás fixovaní, jako tady ta malinká holčička na tom velkým padouchovi. Jo? Prostě vrhne se na rodiče a má tam tu dětskou vazbu. To znamená, že děti, který mnohonásobně v dětství zažijou separační reakci, to znamená ne jednou, ne dvakrát, ale třeba 50krát, 100krát, jo, si zafixujou separační reakci jako standardní vazbu na člověka. To znamená, že to dítě, jakmile je v kontaktu s jiným člověkem, tak anticipuje osiření. Tohle to těm lidem, protože se to tam vypálí, jo, jak jsem to říkal, ne? Honzík v té školce u nás, ten to neměl jednou, dvakrát, třikrát, ten to měl celý rok. 52 týdnů, jo, nebo co chodil do té školky, každý den nebo každý druhý den měl šílenou separační reakci. Jo, každý den zažíval to osiření. To znamená, v okamžiku, kdy on přijde do dospělosti, tak mu pokračuje ta vazba, kterou měl na maminu, přehodí to z maminy, přehodí to na manželku. Jo? Ergo i anticipace opuštění mu zůstává. A já jsem pořád nevěděl, mám počítači rozepsaný článek o žárlivosti. A pořád jsem si nevěděl rady s tou patologickou žárlivostí, až mi to seplo. Patologická žárlivost je dětská separační reakce plus blbý keci o sexu. Nic jiného to není. Prostě tyhle ty dvě vazby. Klasická ukázka je tady ten příklad. Představte si paní, která dělá takovýhle školení jako já, odjede. Když chce přednášet, tak se hezky oblíkne, tady má dekolt, že jo, sukni, kroutí zadkem a odchází do tohohle, jo, do práce. On je v klidu, sedí, čte si. No, čte si nějaké povídání o autech, auta ho bavějí, tak si takhle čte. A najednou z ničeho nic písmenka se rozpadnou na černobílý skvrny, kde je, byla nějaká našňořená ráno. A teďka cítí, jak mu ta nálada takhle jede dolů. Jo? Sevře se mu žaludek, stuhne, začne se potit, dojde si pro telefon. Jak je? Chod neodpovídá. Co si teďka představí blbý keci o sexu? Představí si, jak ona někde souloží tamhle s tím letím nebo s tím letím, jak to tam prostě všichni jdou, jak ona nemůže odolat, protože jo, a tak dále. Tak tam sedí. Mi nemůžeš odpovědět. Co tam děláš? Pak mu dojdou nervy. Zvedni to, ty děvko. Kurva. A už jede. A už se roztáčí. Teďka ona, jo, dopřednáší, teďka to pustí ten telefon a teďka pi, 100 zmeškaných telefonátů. Nebo třeba 30, jo. K tomu 40 SMS-ek, chtěla ty kurvo, ty děvko, táhni, nechci tě vidět, vypadni, jo, a tak dále, prostě tím letinu letím tam. Teďka se sevře zadek tý ženský, že jo. Teďka jde domů jako zbytej pes, otevře dveře, co udělá? No začne dělat jakoby nic, ne? Ahoj, tak jak jsi se tu měl? Ticho. Přesně jako ten Kolia, jo? Zarytý ticho, mlčí, kouká do počítače, že se vám neřekl, co se stalo mezi tím. Jakmile se on vyzuřil, tak se propadl do takový tý rezignace. V tom okamžiku si řekl, no dobrá, tak nemám ženu. Pustil si počítač, naklepal si tam, jo, seznamku, zklamaný, opuštěný, životem zrzelý, hledá někoho ženu, která mu ho bude rozumět, že jo, tak prostě si to tam na to naťuká, ten profil, odpoví na 10 inzerátů s nabídkou, že jo, sexu, jo, prostě k hezké chvíle, jo, a má pocit, že je bez ženy. Neboť jeho citová kapacita byla kolik? No právě tu hodinu, že? Jo, děkuju. No neručí, hlavně to mluví, no. No, jo, to znamená, že prostě v tuhletu, ale děkuju každopádně. Teďka v tuhletu chvíli on se cítí už opravdu jako vdovec. No, jemu ta citová kapacita vystačí zrovna na tu hodinu, to znamená, když on si čte, tak citová kapacita jo, ťuk a už ji nemá, už je vdovec za hodinu. Tak udělá tuhle tu scénu, přišel o ženu, udělal separační reakci, pokus o obnovení vztahu pomocí těch šílených SMS-ek, že jo? To znamená, prožil si ovdovění. No když ta žena přijde a tváří se, no tak si ovdověl, no tak se nepoděláš, ne? No, tak on má chutí zabít, že jo? Protože se málem podělal, že jo? Tak jí udělá druhou scénu, že jo? Pak podle zásad těch separačních reakcí ho to zase za hodinu přejde, sklidní se, najednou zase zjistí, že jí miluje, najednou zase zjistí, že má ženu, najednou zase už je ženatej, tak za ní přijde a chce jí vyjádřit cit, jak, sexem. Ona mu říká, ale já nejsem schopná po tom, co si mě všechno řekl dneska, se s tebou teďka vyspat. Ale já tě strašně miluji, já vím, že jsem blbý, jako tohleto. No a zítra to bude zase znova, to samý bledě modrým. Co to je? Dětská separační reakce, tu, kterou vy vidíte v těch školkách pravidelně, plus blbý keci o sexu. No, ale jinak ten průběh je úplně stejný, ta vazba je stejná, je to citová vazba, kterou normálně jsme měli původně na maminu, tak se přešaltovala na manželku. Jak jste jako dítě fungoval ve školce? No, každý den byla šílená scéna. Matka ho strčila za dveře, zabouchla, utekla, zatímco jeho držely učitelky. On si prošel všechny fáze ve separační reakci, druhý den se to zopakovalo. Když šli na provázku městem a matka je zahlédla, raději prý okamžitě zalezla do nejbližšího průjezdu, protože kdyby jí zahledl, tak by on to zahledl napříč náměstím a křižovatky, chytil by se jí a byla by další separační reakce. Jo? To znamená, že prostě to tam bylo, a to tam nebylo jednou, to tam bylo furt, no a dneska se to, dneska nám to vysvětluje to, co jsme viděli. Ta citová kapacita, to znamená, jak dlouho vydrží ten člověk bez partnera. Tak já v klidu vydržím 3 dny, což mi umožní odjet do Rožnova pod Radhoštěm, ať se tady držím na správném místě, jo? A dojet potom zpátky, aniž se propadnu do takovéhohle stavu. Ale každý z nás má tu citovou kapacitu jinou, to znamená, jsou lidi, kteří vydrží týden, no a pak jsou ty lidi, kteří nevydrží ani půl hodiny. A teďka jsou dvě, aspoň co se týče mužů, jsou exaktní 2 verze. První verze je totální děvkař non plus ultra a druhá vazba je pověsí se na mě jako kámen. To znamená, ty nejtěžší případy fungují tak, že ten chlap má těch žen 10-15, souložil by 5x denně, to znamená, to není o sexu, to je o úzkostech, jo? Chce sex 5x denně, s tou holkou by se nejradši vodil, teda střídá ty holky, pořád má hodně, tak, aby se mu nestalo, že propadne do té separační reakce. Prostě má jich tolik, že to prostě furt vyspává dalšíma. Tyhle ty šílený typy, který tohleto zažijou, ty holky trpí tím, že teda jsou 1 z 20, že jo, to jsou takový ty harémy, kdy on je na těch ženách závislý, protože jeho nezajímají motorky, jeho nezajímají počítače, jeho zajímají balení ženských, svádění ženských, souložení, opouštění a hledání nových. Pořád jede tuhletu kolečko. To je ta nejtěžší varianta. Nejsou schopní žádné pevné vazby. Pak když tyhle ty typy se sklidnějí, popřípadě když to měli v dětství o trošičku lepší, tak jsou to ty typy, které taky znáte, které se na vás pověsejí, visí na vás jako pytel písku, chtějí vás pořád držet za ruku, když jste v kuchyni, sedějí v kuchyni, když jdete na záchod, jdou s váma na záchod, když jedete na výlet, musíte jet s ním, jo? A ta žena řekne, prosím tě, nemohl by si vzít kluky na kola? A řekne, dobrá, a pojedeš s námi? Ne, já chci mít kluku klid, jo? A tohle ten druhý týpek, to je lepší varianta. Za A je věrnej, to znamená, nestáváte se tak snadno zoologickou všech různých parazitů, jo? To je jedna výhoda, ale stejně tak na tu holku to je strašný nápor na palici, protože on za ní chodí jako stín. Jo? Sice jí strašně miluje, ale je to jako další dítě, je to jako 2leté dítě na noze, s kterým chodíte prostě takhle a nemůžete udělat krok, protože on je pořád u vás na noze. Jo? To je lehčí varianta téhož. No? Ne, že by to bylo něco jako závidění hodného, ale je to teda o něco lepší. No. U holek to má zase tady ten projev. Normální zdraví holky ve škole tvoří páry takhle, jo, Hanka má ráda Petru, Petra má ráda Hanku, udělali si dvojice, všechny ostatní vyhodili. Cecilka má ráda Denisku, Deniska má ráda Cecilku, udělali si dvojice, všechny ostatní vypodili. Jo? Takhle to vypadá u většiny holek, že jsou v nějaké dvojici, jo? Zaháčkovaný. Jo? Nicméně, když jsou holky z dětského domova, tak to vypadá takhle. Holky tvoří dvojice, protože i v dospělosti chtějí udělat dvojici s mužem. To znamená, co udělá Deniska, jo? Jo? Cecilka má, dáme Denisku, Deniska má Cecilku, takže v dospělosti Cecilka vymění Denisku za Denise. Jo? Prostě strčí tam chlapa a ta vazba, kterou měla na Denisku, se přešaltuje na jinou a zase vytvoří exkluzivní dvojici. Stabilitu lidského páru definuje především vazba ženského citu tomu mužovi. Vy z pelíšky, viděli jste pelíšky, ne? S kodetem, jo? Manželka kodeta říká, já chci tohle hovado, i když je to rapl, jo? Protože to je přesně ten typ, který chci. Jindřiška se koukne na toho svého Eliota, nebo jak se jmenoval, a říká, jo, to je on. Prostě stabilita ženské citové preferenční vazby. Problém tady těch holek, který projdou těma separacema a osiřením, je to, že tohle nejsou schopný. A zdravá žena vám řekne, já jsem se 20 let do nikoho nezamilovala. Prostě mám toho svýho, žádného jiného nemiluju. Nikdy jsem neměla potřebu být nevěrná. Jo? Stabilita ženské citové vazby. Problém je, tyhle těch holek je to, že jejich stabilita, jejich citové vazby, když je to dobrý, tak je to půl roku. To znamená, co půl roku se bláznivě zamilují do někoho jiného. Což znamená, to jako když dostanete ráno traverzou doprava a za půl roku ráno traverzou doleva a takhle se vám to hlavou jako mlátí doprava doleva. To znamená, že tyhle ty holky mají takzvanou R strategii partnerskou. To znamená promiskuitá střídání partnerů, růžový snění a podobně. No, tohle to je zase separační reakce. Ve školce prostě jo, chytla ho, táhla ho dovnitř, opět zase čára, která se tam neměla objevovat. No. To už jsem tady taky říkal, vlastně to jenom zopakuju. Pro děti není, hlavně pro ty malé děti, není dobrý práh. Jo? Tady je máma, práh, začíná školka. Děti chtějí mít bublinu, která je takhle prorostlá, školko, učitelka, kde není žádná čára, která by říkala, teďka už nejseš doma, teďka už jsi ve školce. Tohle je dospělácká struktura, tohle to je dětská struktura. Jo? Řeknu vám to na příkladu. Sedím s kamarádem, povídáme u něho doma, a vedle nás sedí holčička. Já jsem ji do té doby nevnímal, ale najednou se objevilo, já chci čůrat. A ten kluk říká, jo, kamarád říká, dobře, tak já tě dám vyčůrat. A ona říká, ne ty, a ukázala na mě, jako jo. A já si představte si, po půl hodině sezení u toho kamaráda, tý holce můžu otírat pišuly. Jo, to nejde u dospělých. Jo? To, jo? Ale rozumíte tomu, jo? Ta holka za půl hodiny nemá vůči mně žádnou čáru, žádný práh, který by říkal, tady je domov a tady je cizí člověk. Ona najednou jsem v tomhletom prostoru a můžu dělat cokoliv, co může dělat mamina, nemá žádný soukromí, nemá žádný stud, nemá žádnou čáru já, ty, prostě najednou to srůstá. To znamená, my musíme respektovat dětskou psychiku, když máme oficiální dospělácký pravidla. Velký problém je to třeba v pěstounské péči při předávání dětí, jo? Kde dáme ten domov, tento předání. Tak, tohle to přeskočíme. Tady ještě jeden takový termín, který souvisí s tou pamětí. Jsme říkali, v půl roce děti začnou mít paměť. Tady máme dítě, které v tomhletom věku, to je kolem toho půl roku, se naučí schovávat odkryvat kačenku. To znamená, vezmu hadr, hodím to na tu kačenku a mladší děti tu kačenku nehledají. Oni zapomenou, že tam byla kačenka, oni si to neuloží do paměti. To znamená tohleto. Tohle dítě už je ve věku, kdy si pamatuje, kačenka byla pod hadrem. Jo? No tak stáhne hadr a najde kačenku. To znamená, umí hledat kačenku. Teďka před očima toho dítěte, oni dají kačenku tady pod ten hadr, takhle před očima toho dítěte, koukej se, dítě, dají tu kačenku tady pod tenhle ten hadr. Tady to vidíte, jo? A dítě hledá kačenku pod prvním hadrem. Z tohle tomu se říká AB error. Každopádně už nám to říká, to dítě je schopný si pamatovat, že pod polštářem, pod nějakým hadrem je schovaný objekt, protože si ho pamatuje. Ten objekt trvá, i když ho nevidím. Tomu se říká trvalý objekt, vymyslel to Piaget. To, co já k tomu říkám, je trvalý citový objekt. A to je ten pocit, že mám někde tamhle daleko v újezdě nad lesy, mám svoji ženu a já se cítím být milovaný, i když jsem teďka, já nevím, 200 km od ní. To je trvalý citový objekt. Problém je, když to ty lidi nemají, to znamená, když jim citový objekt vydrží 20 minut. To mi říkal tamhle ten chlapík. On říká, já se pomiluju se ženou, vylezu na chodník, padne na mě úzkost, já chytnu první holku a říkám, tady máte moji vizitku, kdybyste chtěla, rád bych si s váma zašel na kafe. Po 20 minutách od sexu se ženou. Proč? No, protože to hřejivé teplo, mám někoho, kdo mě má rád a já mám rád jí a ona rád mě, tak tenhle ten hezký pocit, který on má, tak mu vydrží půl hodiny. Jo? Pak to udělá tydydyndyn a on má pocit, že je vdovec, no tak začne balit holky na chodníku. No to je prostě smrťák, jako jo, pro ten vztah. Viděl jsem to u klientky, ta klientka to měla poměrně šílené verzi, kdy ona říkala, já ráno se probudím a teďka napjatě poslouchám, jestli slyším šramocení z kuchyně. A řeknu si, dole je máma, tam si ji zachytím, jako si ji chytnu. A celý ten den jsem fixovaná na mámu. Táta jako kdyby neexistoval, já jsem fixovaná jenom na mámu. Prostě vidím pořád mámu, takhle jsem na ní, celý den chodím a pořád sleduju, kde ta máma je. No? Pak jede do práce, ta máma není, tak se nafixuje na řidiče. Sedne si tak, aby viděla na řidiče, vezme si knížku, čte si a vždycky se takhle koukne na to řidiče, aby ho měla takhle na očích. Přijde do práce, přesune se, sedne si naproti tak, otočila si stoly tak, aby viděla na šéfovou, sedí, kouká se na šéfovou a přitom dělá faktury. Pak zase musí jet domů, jede domů přes terapii, tak si zase vezme, se přesune ke mně, tam sedíme, koukáme si do očí a ona mi vypráví jo, story ze svého života. Je fixovaná na mě. Pak se zase naváže na řidiče, přijede domů, naváže se na maminu. A takhle to dělá celý život. V každém prostředí si najde rodiče, na kterého se zahákne a pak se takhle jako v opice přehákává z jednoho člověka na druhého a pak zase zpátky. To znamená, když budete číst v mých pracích termín záchytná postava, tak to vymyslela tady ta klientka. Jo? No, to je to, když tak, kdyby vás to zajímalo, víc příkladů máte v mý disertačce. Jo, tady, disertace Klimeš US. Tak, tady já používám termín mentální versus citová retardace. Mentální retardace znamená, že ten člověk je opožděný ve vývoji oproti svým vrstevníkům o nějaký léta. To znamená třeba desetileté dítě je asi tak šikovné jako prvák. Jo? To znamená, je opožděný o 6 let. To znamená, že má IQ kolem 10, 6 děleno 10 je 60, takže má inteligenci imbecila. Jo? Takhle se počítalo IQ dřív. Jo? Vývojový index tohleto. A já vždycky říkám, jo, tohle ten má IQ 60, možná i míň, 50 třeba, a tenhle ten má kolem 100. Jo? Vážený člen society, vysmívaný blbeček. Jo? To je i inteligentní retardace. Jo? Jo, citová vazba tam je, malý dítě na tátu, úplně jasně. Jo? No. Problém je, když ten člověk nám je inteligenčně na normalitě, to znamená 100, 120, 130 klidně, ale retardoval nám citově. To znamená, to je to, co jsem vám tady říkal. Máme chlapa, který má vysokou školu, to znamená IQ 120, řekněme, ale pořád visí mámě na noze, teda svým manželce na noze, jako to dvouletý dítě. Takže máte IQ v normě, citový vývoj dvouletého dítěte. No? To poznáte podle kroužků a zájmových oblastí, který to člověka baví. Pokud ho baví jenom viset na vás od rána do večera, pak je to dvouletý dítě. Když ho baví manipulace, tak je to šestileté dítě, a když ho baví jenom to sexování a tyhle ty blbiny, tak je to na úrovni puberty. Jo? Poznáte to i podle argumentace, jo? Když je to prostě hra na silnějšího, jo, jako tyhle ty dva experti. Jo? To znamená manipulace, války, soupeření, tak to přesně nasvědčuje na to, že rád je mentálně velmi vysoko, je to lékař, jo, to znamená pro něj 130 IQ nebude problém naměřit, jo, ale citově je na úrovni 6letého dítěte. To znamená manipulace, války, podvody, soupeření, jo, prostě jo, přesah empatie nulová, no prostě 6letý klouček se všema blbostma, jak to tam vidíte u vás ve školce, jo. Řekni koleje, bába tě poleje, jo. Asi na nějaký tyhletý úrovni skončil, jo. To poznáte podle toho, že mu chybí všechno, co by měl získat nad tím, jo, to znamená dospělácký přesah, myšlení na druhý, nehraju jenom na sebe, jo, a tak dále. Ne, on prostě jede jako, když se na ně kouknete, citová a hodnotová preference šestiletýho dítěte. No tak prostě citově je na těch šesti letech. Jo, citová imbecílie. No. Tak, já se kouknu, kolik máme hodin. Já jsem měl dělat přestávku, nikdo mi neřekl, takže jsme dneska bez přestávky. Tohle to jsme si tady už říkali s tou dětskou separační reakcí na večer. Je to ochranná reakce evolučně děti, které takhle usínali s tátou nebo s mámou, prostě přežívali, proto zůstaly ty děti, které měly ty geny úzkostní. Ty, které zvítězili v boji o to, kdo bude spát vedle táty. Co je k tomu třeba zdůraznit, že stejně jak nám kolísá teplota, tak když jde teplota nahoru, tak nemáme potřebu zblížení, ale jakmile nám začne klesat teplota, to znamená na večer, tak se zesílí potřeba být pospolu. Což je důležitý nejenom pro ty děti, že ty děti začnou večer víc dolejzat na ty rodiče, ale hlavně dospělí začnou mít potřebu se slejzat. Problém je, že lampičky a televize a mobily tuhle tu potřebu úplně rozvrtaly. To znamená, dneska je velice málo párů, který chodí spát ve stejnou dobu, takže si můžou večer spolu povídat. Dřív to zaručilo slunce. Slunce zapadlo, no tak co se dalo dělat, museli jsme si lehnout do postele a povídat si, že jo? To znamená, tohle je dneska vyloučený a proto se nám rozpadá spousta párů, protože oni přes den spolu nejsou, protože jsou v práci a večer chodí spát v rozmezí 4 hodin. To znamená, že tam vzniká prostě hluboký odcizení, kdy vlastně každá sekretářka je s tím chlapem mnohonásobně víc času, než vlastně manželka s celou rodinou dohromady, jo? Jakmile nám tohleto začíná vznikat, no tak samozřejmě ty lidi přicházejí o rodinu, protože oni se totálně odcizejí. Jo? Z této tý křivky vidíte jednu hrozně důležitou věc. Nejdelší, nejdůležitější rodinný hodiny jsou někde od těch 7, 8 do 22. Tou dobou by se mělo opravdu dbát na to, aby rodina buď usínala celá spolu, to znamená mít nějaký ohromný velký letiště, kde usínají všichni 4 nebo 5 lidí pohromadě a povídají si. Děti se vám otevřou při manuální práci, to znamená sedíte, loupáte brambory, louskáte ořechy, ryjete zahrádce a najednou ty děti se rozpovídají. na dlouhých pochodech, uděláte si procházku na Kokořín, jdete 4 kilometry, najednou to začne brebentit, že byste to zabili, jo? Jo? Kde na dlouhých cestách autem, tam to taky funguje, ale to je stejný mechanismus, prostě dlouhý pohyb, při práci manuální a tady to je třetí ten případ, večer, když ležíte společně v posteli. Chytnou brebentivou a nechtějí usnout a brebentí vám všechno. Dneska co dělají rodiče? Práce společná s dětma nula, to znamená žádný louskání ořechů, žádný loupání brambor, žádný škrábání jablek na štrůdl. To znamená, ty děti se nerozpovídají, dají jim akorát mobil, čím se ještě víc odcizej, že? Protože tím spíš si hrajou svý hry každej. Společný chůze žádná, jo, maximálně se převáží takhle z místa na místo a večerní usínání taky ne, protože každému dítěti dám samostatnou místnost. Jo? Jakmile se tohleto takhle nastaví, tak samozřejmě ty generace se neuvěřitelně odcizují. Jo? No je pravda, že i pro mě je těžký zaklapnout ten počítač zrovna ve chvíli, kdy má chvilku klid od klientů a jít si lehnout s dětma do postele. Jo, ale každopádně, když takhle ležíme v posteli, tak prostě vzniká tam to společný, ta společná sounáležitost. Jo? To znamená, tohle to je třeba využívat právě, že, jak jsem říkal, tahle ta dětská vazba v nás stále existuje a akorát se přešaltovala na manželku nebo na manžela nebo na partnera, tam je nafixovaná a přibyli k tomu blbý keci o sexu. Jo? Furt stejná písnička, jo? Dospělý prožívání rovná se dětský prožívání plus blbý keci o sexu. Ukážu vám, jestli se mi to podaří spustit, tady to beer goggles. Se říká morfing. Chlapi si z toho dělají legraci, že pivo je zkrášňovač. Byl dělaný experiment v psychologii, kdy vzali fotografii holky. No? Měli fotografii holky, něco jako bylo tamhle to, a ukazovali to chlapům jednou ráno, v poledne a večer. A nechali chlapy oznámkovat tu holku ráno, v poledne, večer a zjistili, že jak jsou chlapi večer unavenější, tak ta holka je krásnější. To nemá spojitost s alkoholem, to má spojitost právě s touhletou dětskou reakcí. Jo? To znamená, že my jsme naprogramovaní, abychom se sobě líbili na večer. Jo? Což je daný tím, aby jsme se slizali do jedné postele, abychom táhli tu bláznivou káru našeho života nebo té naší rodiny pospolu. Jo? To znamená, tohleto je taková jako zajímavá zákonitost, která nám potvrzuje právě tady ten jev, že to, co mají děti, mají dospělí o 2 hodiny pozdějc nebo o hodinu pozdějc, ale je to víceméně úplně to samý, jo, a je správné to nestrhat. Jo, ta potřeba tady je. Tak, koukneme se, co dál, tam máme zajímavého. Tohle to jsme si už říkali. Tak, tady říkám jeden evoluční nebo výchovný úkol matky. Děti se rodí s převahou aktivačních mechanismů. důvod je ten, co jsme tady říkali, děti se rodí bez myelinu. Víte, co je to myelin? To je tuk, který obaluje nervový vlákna. Je to vlastně izolace, jako mám tady na tom kabelu tu umělou hmotu, aby mi to nekoplo, ta elektrika. Tak my máme nervy obalený, protože nervy vedou elektriku, to znamená, ty nervy jsou izolovaný právě tímhletím myelinem. Urychluje vedení signálu, jednak toho elektrického impulzu, na jedné straně, a druhou věc, co dělá ta elektrická, je to, že izoluje ty dráty. Stejný problém, že má neizolovaný dráty, neizolovaný nervy, má roztroušená skleróza, kde imunitní systém se koukne na myelin a řekne, co to je tady za svinstvo, a sežere ho. Jo, bílý krvinky sežerou myelin u roztroušený sklerózy. To znamená, že to, jak jsou podráždění pacienti s roztroušenou sklerózou, je úplně to samé, jako mají děti, když se narodějí. Proto je dramatický rozdíl mezi pětiletým dítětem a půlročním dítětem. Když žena přijela z nemocnice, nakojila, opatrně položila, opatrně se zvedla, ticho, ticho, ať se nevzbudí, jo. A takhle se odplížila z té místnosti za naprostýho klidu, tak, aby nebyla vidět, slyšet. V pěti letech přijdete do postele, tam spí dítě, překáží. Tak ho vezmete jako pytel písku, hodíte ho na druhý konec, hodíte za ním peřinu a spíte. Hodili jste pytel písku ráno, je to neprobuditelný. V noci je to neprobuditelný. Spí to jako pytel písku, protože to má myelin. A ty děti, to je úkol vás žen především, ty děti naučit celoživotně se sklidňovat. Když já mám pacientky, které měly divoké dětství, tak se vyznačují tím, že to takovýhle uzliček nervů. Oni nemají schopnost se sklidnit. Opravdu jsou rozdivočeli. Protože nikdo v tom dětství nenaučil sklidňovat, jo? Mluvit k sobě, být na sebe vlídnej, uklidňovat se. A tohle to je prostě ten úkol, jo? Naučit to dítě se sklidňovat. Citová labilita má katastrofální následky, které jste viděli krásně v jednom filmu, a ten se jmenoval Amélie z Montmartru, a je to krásný a ilustrativní příklad jaké diagnózy? Hraniční porucha osobnosti. Hraniční neboli takzvaně emočně nestabilní porucha osobnosti. Všichni si nastudujete, pustíte si ten film a budete sledovat, jak je Amélie neuvěřitelně manipulativní a jak má neuvěřitelně labilní prožívání. Ukážeme si to na jednom videu z téhohle filmu, ať si dokážete představit, co těm dětem zůstane do dospělosti, jo, z tohohle období. Prosím vás, Amélie si dala nazdař Bůh rande s klukem. Napsala mu tajnoslubný vzkaz rozstřihané fotografii, které on měl najít, měl to poskládat a přijít do restaurace ve 4 hodiny. Je 4 hodiny 10 a Amélie stále a ten kluk stále nikde. Teďka se koukněte, co tý holce zůstane, nebo co se jí rozjede v palici.
Nino se opustil. Amélie má dvě možná vysvětlení. Za prvé, fotku naši. Za druhé, nestačil vysvětlit, protože si ho 3 bankovní lidiči vzali na korupu. Oni je policie, ale oni unikají. Nino zkusil utéct a to zlob neodlehl. Když přišel vědomí, nic jim nepamatuje. Ty ráky. kterého stopu si myslí, že je na ně. A proto ho schoval do nákladu mířícího do Istanbulu. Tam ho chytili Afgánci. S ním mají krást hlavice sovětských raket. Ale jejich kamion najel u hranic s Tadžikistánem na minu. Nino jako jediný přežil. Přijali ho v jedné horské vesnici a zapojil se do hnutí mučahedinů. Proč by se měla trápit kvůli někomu, kdo bude pozbytek života jíst borš a nosit na hově tuto nejhranec?
Není to praštěný? Krást hlavice sovětských hlavic. Prosím vás, co jsem vám říkal o tom chlapíkovi? On vyleze před barák a za nějakých 20 minut je vdovec. Co se stalo tady v Amélii za jednu minutu? Co? No, byla vdova, přišla o chlapa. On nepřišel a skončil tamhle v hnutí mučahedinů. Jo? Celý život bude žít z borš a nosit na hlavě pitomej hrnec. Co se s ní stalo? Už ho nikdy neuvidíš. To znamená, ta holka během jedné minuty prošla ovdověním. Kdo z vás to zažil, ví, jaký to je strašná rána, ale ona tohle to stačí udělat za jednu minutu, jenom kvůli tomu, že Nino, který ani neví, že si ten vzkaz dostal, prostě se opustil o 11 minut. Tohle to je citová labilita, nestabilita, která se projevuje takovýma šílenýma citovýma propadama, kde ona je schopná za jednu minutu se stát vdovou. Takže tomu se říká citová labilita a porucha, u které je to dominantní vrys, se jmenuje hraniční porucha osobnosti aneb emočně nestabilní. Jo? Porucha konkrétně tady ten, co to byl, tady ten. Tady to nebyla impulzivní, tady to byla čistá borderline. Jo? Jsou dva typy. Je impulzivní, která ji vyhrožuje sebevraždou, dělá scény a všelijak se sebevraždí. A pak je tady ta, která je jenom manipulativní a vyznačuje se těma šílenýma propadama citovýma. Takže tím, co vy nestačíte za měsíc, na co vy potřebujete 20 let, abyste to zažili, tak to oni zvládnou za odpoledne. Pocity prázdna a ztracenosti, to znamená, to je přesně ten pocit, jak jsem vám tady popisoval toho chlapa, jak on sedí a najednou na něj začne padat úzkost, přestane být schopný se koukat do knížky, začne se potit, začne se mu svírat žaludek. Jo, tak tohle ten pocit prázdna, když se ptám, co ti je, on říká, já nevím, je ti něco, ne, není mi nic. Tak co, tak proč jsi tak divnej? Já nevím, já jsem blbej. No, co to je, nevím, jo. Prostě pocity prázdna se vyznačují tím, že jsou nepopsatelný slovy, jo. To znamená, ty lidi vám je neřeknou, vy je musíte znát, protože je jednou za třeba 3 měsíce zažijete, tak si řeknete, aha, tak to byl ten pocit prázdna, o kterém mluvil Klimeš, a to je možná ten pocit prázdna, co má tady ta matka od týhletý očičky, jo. Anhedonie, ztráta potěšení z běžných aktivit. Jinými slovy, nic je nebaví, po většinu dne jsou v mírně mrzuté náladě, to znamená, není možné je rozveselit, jo, to znamená, ale hlavně u dětí se vám to projevuje. Mouchy, sněste si mě, nebaví je žádná aktivita a když, tak jenom takové jednoduché destruktivní věci, prostě přijít za někým a rozkopat mu hračky. To je asi tak maximálně, co ho baví. Ale jinak ho nebaví nic, není schopen tý citový vazby, jo? Takže to je ta anhedonie. Derealizační a depersonalizační syndromy. To znamená, to jsou takový ty případy, že mívají to třeba ženy při znásilnění. Mají pocit, že vidí, jak nad nějakou ženou, na nějaký ženě se pohybuje mužské tělo. Ale to nejsou oni, oni se na sebe dívají, jako kdyby se dívali na někoho jiného. Jo? Mají pocit, že tohleto tělo není moje. Jo? Jo, pocity nereálna, jo, a prázdnoty, jo. Já se kouknu, si tady mám nějaký vtip. Celý týden jsem měl pocit, jako bych proplouval nějakým jiným vesmírem. Byl jsem to já, ale jiný. Ano, takhle oni to popisujou, jo. To je ty to si představte, že my psychologové musíme poslouchat, jo, takovéhle řeči. Byl jsem to já, ale jiný. Všechno je stejný, ale zároveň to je nějaký jiný. Takhle komentujou úplně stejnýma slovama, komentujou lidi třeba ty ztrátu denního snění. Jo? Prostě říkají, jako je to úplně všechno stejný, ale já se cítím jinak. Jo? Pohyboval jste se nějakých tupých předmětů, které by mohly způsobit, že struktura časoprostoru zkolabuje. To je naprostý blábol, že jo? Tady sedí on, tady přijde šéfík a říká, dojde k nějakým neočekávaným problémům, jo? A on dostává právě tady tenhle ten derealizační syndrom. Tady si z toho dělají legraci, ale přesně takhle to vypadá, takhle s takovou šilnou retorikou tam oni přicházejí, ty klienti, jo. Nebývá to moc jako srozumitelný, no. Tak, co tady máme dál? Neschopnost prožitku flow a časté návaly úzkosti se střídají s pocity nudy. Obé je nutí putit utíkat z místa na místo, kde právě jsou. Si mi rozumíte, to je... to jsou jakoby jaký skotský střiky. Jo? Na jednu stranu... oni nemůžou být v klidu, to znamená, když sedí třeba u ohně, jo, grillujete něco, tak jsou lidi, kteří sedí a povídají si, a pak jsou takový, kteří jako kdyby seděli jako na trní, jo, pořád vyskakujou, píchají do ohně, když jsou to ženy, tak pořád něčím hostěj, pořád někomu něco vnucujou, a když jim řeknete seď, povídej si, tak oni nevydržejí sedět. Hrozně špatně snášejí klidový stavy, jo. No, to jsou tyhle ty případy, jo? To znamená, ještě říkal jsem čet nějakou, myslím, že to byla ta černá labuť, že se střídají, zase se probudil ten nesmyslný mikrofon, že se když je válka, takže válka jsou neuvěřitelný období naprostý nudy, kdy se neděje vůbec nic, které střídají příznaky strašné úzkosti, jo? Strašného strachu o život, když přichází fronta. A u těch lidí to funguje úplně stejně. Oni mají pocity, kdy je nic nebaví, kdy je naprostá nuda, není nic, a pak najednou bůh a propadne se jim nálada a najednou jsou strašný nepohodě. A pak najednou to zmizí prásk a je to v klidu. Já to vydávám třeba u lidí u rozchodu, jo? Oni mi říkají, já přijdu domů z práce, mám pocit, že se zhroutím, že se úplně rozteču, najednou padne 7. hodina, najednou to udělá cvak a já jsem v pohodě. Z ničeho nic, prostě udělá to cvak, cvak, což je známka toho, že ta blbá nálada přejede nad nulu, jo? A pak zase jede nulu. Dělá to ta večerní pohoda. Subdeprivace, chronický rozchlady, to je všechno, to souvisí tady s těma dle věcma. Neschopnost relaxace, zároveň neumějí pozorovat napětí těle. To znamená, ty lidi mívají naprosto šíleně stuhlý tělo. A s tím všechny související problémy, srůstání střev, srůstání, jo, ty žaludeční vředy, děloha jim srůstá, jo, prostě všechny ty, nebo ty vaječníky, jo, nebo vejcovody, prostě tohleto, ta sevřené tělo, to je tam typický, protože to jsou příznaky, nebo oni žijou jakoby, jak jsem vám to říkal, neumí se sklidnit, jsou jakoby v trvalém stresu, jo. Tomu odpovídá divoký denní snění, to jsem vám ukazoval tady u Amélie, fantazijní postavy blízkých lidí a chronická sebenenávist. Jo? Teďka vám ukážu, co jsem vám to chtěl ukázat. Jo, ten stres, rezidua stresu. Stresový rezidua máme tady. Tak. Te, Koukejte se na to kotě, jak chodí na nohou jako na chudák. Jo? Všimněte si, jak má tuhý nohy. Jo, vidíte to? Všimněte si stuhlý končetiny, stuhlý záda, stuhlá šije, vypnutý trávení, jo? Prostě všechny příznaky chronického stresu, teda akutního stresu. Jo, vidíte, jak, jo, jak na těch chudách jde. Co to bylo? U lidí se řekne panická ataka. Jo, tady jste viděli, to je panické chování, jo, ještě uvidíte dál, a ty lidi, kteří jsou v tom chronickém stresu, mají tendenci takhle vybuchnout do panického chování, to byla panická reakce. No, chudá. Jo? To znamená, to, co tady vidíte, to, co tady vidíte u té kočičky, u toho koťátka, akutně, protože potkalo ty leguány, že jo, na minutu, dvě, tak to tyhle ty děti mají jako od dětství až do nejdelší smrti. Vy, Salvator Dali. No, to byla ta varianta, která se vyžesí na tu matku a vysí na ní dokonce. Tak, hele, blížíme se k jedné hodině. Já vás obdivuju, že jste to se mnou vydrželi bez přestávky. Někdyž někdo neřekne, že je přestávka, tak já jedu do urch, že jo? Protože jak se rozvášním přednáškově, tak se nejsem schopen zastavit. Co, doufám, že jste pochopili všechno důležitý. Co zopakuju, jsou ty dvě příručky. Jedna se jmenuje Školka Klimeš US, druhá se jmenuje Identita Klimeš US a zbytek musíte spolehnout na svou paměť. Tak, děkuji vám za pozornost a k dotazům jsem k dispozici kolem oběda. Děkuji. Jo, děkuji. Jo, určitě, no, povídejte.
Radu, no. My máme ve školce holčičku, přesně jste to vysvětlil, tady s tou separační úzkostí. No. A ona je tak strašně fixovaná na tu matku, jak ten čas, jak dlouhý čas.
Kolik je?
3 roky.